ทุกอย่างที่ทำนี้ก็ตามหลวงตาเป็นเหตุแต่ผลและเหตุที่ปฏิบัตินี้ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองผู้ที่จะได้ผลก็คือผู้ที่บำเพ็ญแต่เราอาศัยความกตัญญูกตเวทีความรักท่านความปรารถนาที่จะให้ท่านได้อยู่คู่กับเราเป็นนานเป็นเหตุให้ทำให้คนที่โดยปกติอาจจะไม่ชุดบำเพ็ญไม่ชุดเหยียดกันก็จะได้บวชกันแล้วเมื่อเขาบวชแล้วเขาก็จะได้รับผลจากการที่เขาได้บวชสำหรับองค์ท่านเองนั้นเรื่องกุศลนี้ท่านถึงพร้อมแล้วท่านบุญละบาปท่านละได้หมดแล้วท่านไม่ต้องบำเพ็ญละท่านเคยพูดอยู่เสมอว่าอยากกุศลนะตอนตายเราอยากกุศลกุศลคือความฉลาดกุศลต้องการฉลาดคนจะฉลาดได้ต้องฉลาดในตอนที่เป็นต้องสวดตอนที่เป็นหมายความว่าให้ฟังธรรมะในตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าตายไปแล้วอย่าไปคล้องลงศพอย่านิมนต์พระมาสวดคนตายของไม่รู้เรื่องเหมือนหนังสือที่เขาเรียกว่าอะไรนะเสียดายคนตายไม่ได้อ่านคนตายอ่านไม่ได้ต้องคนเป็นถึงจะอ่านได้แล้วพวกเราเนี่ยคนเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเราอยากจะสร้างกุศลเราต้องสร้างกุศลในตอนนี้ดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านสร้างกุศลในขณะที่ท่านยังชีวิตอยู่แล้วในสมัยพุทธกาลงานศพเขาก็ไม่มีการสวดกันในงานศพเขาก็เป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพราะว่าเป็นประโยชน์ตรงนั้นฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็ทำให้เป็นกุศลนั่นเองแต่ถ้าสวดอย่างเช่นสมัยนี้สวดแล้วคนฟังก็ไม่เข้าใจความหมายแม้กระทั่งคนสวดบางทีก็ไม่เข้าใจความหมายเป็นเหมือนนกแก้วนกแก้วถ่ายทอดเป็นนกแก้วแก้วจ๋าแก้วจ๋ากันมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าแก้วอยู่ตรงไหนเจอแก้วก็เสียทิ้งไปเหมือนไก่ได้พลอยเพื่อเสียเพื่อเสียไปหาแต่ตัวนอนตัวไส้เดือนพอเจอพลอยเจอเพชรเข้าก็เขี่ยทิ้งไปเพราะไก่จึงเพชรจึงพลอยไม่ได้ไก่จะเอาแต่ไส้เหมือนไส้ตัวนอนตัวไส้เดือนเหมือนบุคคลที่ไม่ฉลาดที่ไม่มีกุศลก็จะไม่เห็นธรรมว่าเป็นเพชรเป็นพลอยจะเห็นว่าเป็นก้อนหินแต่จะเห็นก้อนหินคือเห็นเพชรเห็นทองว่าเป็นของมีค่าแต่จะเห็นธรรมะว่าเป็นของไม่มีค่าจึงบวชกันยากทั้งหญิงและชายหญิงก็บวชได้เรื่องจำเป็นจะต้องเป็นชายคือการบวชมันเป็นเพียงรูปแบบจะห่มเหลืองห่มขาวจะโกนหัวไม่โกนหัวนี่มันเป็นรูปแบบตอนบวชจริงมันอยู่ที่การปฏิบัติชำระกายวาจาใจอยู่ที่การสละทรัพย์สละครอบครัวสละยศถาบรรดาศักดิ์สละความสุขทางโลกให้เข้าสู่ความสุขทางธรรมให้เข้าสู่ความสงบนี่คือการบวชที่แท้จริงบวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่สละจริงก็ไม่ได้บวชจริงบวช5วัน10วัน2อาทิตย์3อาทิตย์3เดือนแล้วก็ลาสิกขาไปก็ยังไม่ถือว่าเป็นการบวชที่แท้จริง คือพวกที่ไม่ได้โกนหัวไม่ได้ผมผ้าขาวผ้าเหลืองแต่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่ตามสภาพของตนถึงแม้จะไม่มีรูปแบบของการบวชแต่มีสาระของการบวชอยู่คือจางก็ราคะเสียตระอยู่เรื่อยๆมีอะไรที่ตนเองไม่ใช้ไม่ต้องการก็ไม่หวงเก็บเอาไว้เก็บไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับที่จะต้องดูแลตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่มีมากกว่านั้นก็ไม่เก็บเอาไว้ให้มันรกรุงรังนี่คือความที่จาระศีลก็ตั้งอยู่ในศีล5ศีล8ก็ได้ศีล5ในวันปกติศีล8ในวันธรรมสวรรค์วันพระแล้วถ้าเจริญขึ้นไปก็รักษาทั้งทุกวันรักษาศีลแปดไปทุกวันก็พอเพียงก็เป็นฐานของการบำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วถ้ามีการบำเพ็ญอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งสมาธิและปัญญาสลับกันไปสมาธิเป็นที่พักแข็งจิตภาวนาเป็นที่ทำงานเหมือนบ้านกับสำนักงานที่เราใช้กันอยู่ตอนเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็ไปทำงานที่สำนักงานตอนเย็นเราก็เดินทางกลับบ้านมาพักผ่อนหลับนอนการปฏิบัติจิตการพัฒนาจิตก็ต้องมีทั้งสองที่จะทำงานอย่างเดียวจะเจริญปัญญาอย่างเดียวโดยไม่พักจิตก็จะหลงสังขารติดสังขารไปจิตไม่มีกำลังที่จะหยุดยั้งคู่ต่อคู่ได้เมื่อพิจารณาไปแล้วเห็นว่าเริ่มไม่ค่อยสงบแล้วก็ควรที่จะถอยกลับมาหยุดการพิจารณาแล้วก็มาทำจิตใจให้สงบใครทำจิตสงบด้วยวิธีใดถ้าทำไปจนจิตหยุดคิดปรุงแต่งสงบนิ่งให้พักอยู่นานๆเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะที่จิตจะต้องการพักพอพักพอแล้วจิตก็จะถอนออกมาพอถอนออกมาก็จะมีกำลังวังชามีความมีความแหลมคมที่จะไปพิจารณาเพื่อกำจัดกิเลสที่เป็นปัญหาอยู่เหมือนกับการทำงานเมื่อถึงเวลาเลิกงานก็กลับบ้านพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารตอนเช้าก็ตื่นมาด้วยความสดชื่นอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวออกไปทำงานต่อแล้วไม่มีอารมณ์หงุดหงิดถ้าลองทำงาน7วัน7คืนไม่หยุดหย่อนเลยจะทำไม่ไหวแล้วทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์ทำไปแล้วก็ไม่มีผลงานปรากฏขึ้นมาเสียเวลาไปเปล่าการปฏิบัติทางจิตภาวนาจึงต้องมีการสลับกันระหว่างสมถะและวิปัสสนาระหว่างสมาธิและปัญญาเป็นท่านเปรียบเหมือนกับเป็นเท้าสองข้างเวลาเดินเราไม่ได้เดินทีเดียวสองข้างพร้อมกันเวลาเราก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาก็ยันไว้พอเราก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายก็ยันไว้ก็ทำให้เดินไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเดินพร้อมกันเดียวสองขาก็ต้องเขาเรียกว่ากระโจนกระโจนไปกระโดดไปก็จะไปไม่ถึงไหนแล้วก็จะเหนื่อยแรงไม่มีใครเดินแบบนั้นใช่ไหมเดินพร้อมกันสองขาต้องสลับกันข้อนี้ต้องพยายามเรียนอยู่เรื่อยๆเพราะคนภาวนานี้จะไม่เข้าใจเรื่องสมาธิกับปัญญาบางคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วเราจะ จริญปัญญาเมื่อไหร่บางคนก็ไม่รู้พอคิดว่าทำจิตให้สงบปั๊บก็ให้พิจารณาเลยแต่มันก็ไม่ใช่แล้วเพราะตอนที่จิตสงบเองก็ต้องการที่จะให้หยุดคิดหยุดพิจารณาอุตส่าห์ภาวนาพุทโธมาแทบตายเพื่อให้มันหยุดคิดพอมันหยุดคิดปั๊บก็ไปเอามาคิดมันก็ไม่ได้ความมันไม่ได้พักผ่อนหรือพอไปในสมาธิที่สงบแล้วไม่อยู่กับที่ถอนออกมารับรู้เรื่องต่างๆอย่างนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ได้หยุดพักพอวูบลงไปปั๊บเดี๋ยวก็ถอนออกมาแล้วก็ไปรับรู้เรื่องต่างๆไปตามรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หวังดีใจว่ากำลังได้ผลกำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่อุตส่าห์ทำมาแต่จริงๆแล้วไม่ได้อะไรเลยหรือสิ่งที่ได้นั้นมันไม่มีความหมายต่องานที่เราต้องทำคือการชำระจิตใจงานกำจัดความโลภความโกรธความหลงการออกไปรู้เห็นเรื่องต่างๆนี้จะไม่ได้มีประโยชน์เลยยกเว้นถ้าไปเห็นภาพของคนตายเช่นตัวเราตายอย่างคุณแม่เก้าท่านเคยรวมลงแล้วก็ปรากฏว่าเห็นตัวท่านนอนตายอยู่แล้วหลวงปู่มั่นก็มาบังสกุลมาพุทธวารมาทำชาปนกิจให้เห็นภาพว่าเวลาหลวงปู่ว่านเอาไม้เท้าจี้ไปตรงร่างกายส่วนไหนมันก็เปื่อยย่อยไปถ้าเป็นภาพอย่างนี้ที่เกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับความเสื่อมของสังขารร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามแล้วเราโอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่กายเราสู่ตัวเราว่ามันร่างกายของเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเป็นภาพในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นวิปัสสนาเป็นการเจริญปัญญาไปแต่มันเป็นไปโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับมันอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตเราเคยบำเพ็ญมาก่อนเราเคยพิจารณามาก่อนแล้วมันถูกเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจของในใจเมื่อมีโอกาสเวลาที่จิตสงบมันก็จะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นได้เพราะในขณะที่จิตเราไม่สงบนั้นจิตจะปรุงแต่งจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาซึ่งมีกำลังมากกว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เคยพิจารณาได้เคยเจริญแล้วในอดีตจึงได้ค่อยปรากฏอะไรขึ้นมาในขณะที่จิตเราเป็นปกติแต่พอจิตเราไม่สงบลงไปแล้วถ้ามีอะไรอยู่ภายในนมนักยาโผล่ขึ้นมาให้เรารู้ให้เราเห็นเหมือนกับน้ำถ้าน้ำไม่สงบนิ่งน้ำยังขุ่นน้ำยังมีคลื่นอยู่มันมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำแต่ถ้าน้ำสงบนิ่งแล้วก็ใสเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในน้ำได้หมดเห็นตัวกวาเห็นถึงสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในนั้นได้จิตของเราก็เป็นเหมือนน้ำในสภาพปกตินี้จิตจะขุ่นมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในแต่ละวันทำให้ไม่เห็นสิ่งที่มันมีอยู่ภายในจิตของเราแต่ถ้าเราสามารถบำเพ็ญจิตของเราจนมันเริ่มจนมันสงบลงน่าใสขึ้นมาในตอนนั้นบุญบารมีเดิมที่เคยบำเพ็ญมามันก็จะมีโอกาสที่จะปรากฏขึ้นมาบางทีบางคนก็มีฤทธิ์มีเดชอ่านจิตอ่านใจของผู้อื่นได้ดูกายทิพย์ได้มันรสชาติได้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ถึงแม้จะว่าอัศจรรย์แต่มันก็ยังไม่อัศจรรย์ถึงถ้าเปรียบกับเรื่องของ เรื่องของปัญญาเรื่องของการรู้แจ้งจริงต่อสภาวะธรรมทั้งหลายมันคนละเรื่องกันในเวลานั้นบำเพ็ญแล้วไปเห็นอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานั้นขอให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้ลงไปในใจมากให้หมดไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันปรากฏขึ้นแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไปหลงยึดติดเราก็จะมีความทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่งสมาธิที่ไหนก็จะอยากจะให้มีภาพต่างๆปรากฏขึ้นมาก็เป็นเหมือนกับนั่งดูโทรทัศน์ไม่ต้องนั่งภาวนาก็ได้สมัยนี้มีโทรทัศน์ให้นั่งดูก็นั่งดูไปก็เหมือนมีสมาธิคนที่นั่งดูโทรทัศน์เขาก็มีสมาธิของเขาเขาไม่ลุกไปไหนบางทีถ้าเป็นถึงตอนเข้าได้ก็เขียงนี้ปวดท้องก็อยากจะเข้าห้องน้ำยังไม่เข้าทั้งคนนั่งดูได้การนั่งหลับตาแล้วจิตสงบแล้วก็จะสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วก็จับอยู่กับการดูภาพเหล่านั้นดูเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏก็เหมือนกับเราดูตัวทัศน์ดูอย่างในปัจจุบันประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ค่อยมากเพราะภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏจะไม่ไปทางธรรมะมากเท่าไหร่ยกเว้นอย่างที่ได้พูดแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องของความเสื่อมของร่างกายเห็นเราเป็นคนแก่เห็นเราเป็นคนเจ็บนอนอยู่โรงพยาบาลรอความตายคือเห็นตัวเราตายถูกเขาจับไปลงเอาขึ้นเมนติดไฟเผาไหม้ไปจนกลายเป็นที่เท่าที่ฐานไปถ้าเป็นภาพแบบนี้ท่านก็ควรเจริญให้อย่างต่อเนื่องควรเจริญจนมันติดตาติดใจจนจิตนี้ไม่มีความวิตกไม่มีความหวาดเสียวกับความเป็นไปของร่างกายเมื่อมีความคิดว่าไม่กลัวแล้วก็เอาไปพิสูจน์ดูตอนที่เรานั่งดูเราอาจจะนั่งอยู่ในกุฏินั่งอยู่ในบ้านเราลองไปดูที่มันเปลี่ยวๆน่ากลัวน่ากลัวดูซิว่าจะยังจะกลัวอยู่หรือไม่หรือไม่มีความรู้สึกอะไรเลยสบายร่างกายจะเป็นจะตายอย่างไรก็พร้อมที่จะรับได้ทุกเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมันก็หมดไปส่วนหนึ่งเป็นส่วนของความแก่ความเจ็บความตายมันก็มีส่วนที่ต้องพิจารณาก็คือความไม่สวยไม่งามเพราะถ้าไม่พิจารณาเวลาเห็นร่างกายก็จะเกิดความยินดีในร่างกายที่ชอบที่สวยงามที่ว่าสวยงามก็จะเกิดมีความกำหนัดยินดีอยากจะเสพรสแห่งกามก็ต้องพิจารณาร่างกายนั้นให้เห็นถึงสภาพที่ไม่สวยงามที่น่ารังเกียจที่มีอยู่ในทุกคนมีแต่ถูกซ่อนอยู่เหมือนกับขยะที่อยู่ในถุงถ้าไม่เปิดถุงดูก็จะไม่รู้ว่าข้างในมีขยะมองอยู่ข้างนอกก็คิดว่าถุงนี้กำลังห่อของใช้ที่ต้องซื้อมาจากร้านค้าได้เห็นถุงว่าสวยงามก็ชอบใจแต่ไม่รู้ว่าภายในถุงนั้นมีอะไรอยู่ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนถุงเป็นกระเป๋าหนังหรือหนังหุ้มรอบตั้งแต่ศีรษะจนเท้าแต่ภายในของร่างกายภายในกระเป๋าหนังในนี้ข้างในมีสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นขยะมีน้ำปัสสาวะน้ำเหงื่อมีอุจจาระมีอะไรต่างๆมีอวัยวะต่างๆที่ไม่สวยงาม อยู่ในกระเป๋าหลังใบนี้ถ้าไม่พิจารณาก็จะมองไม่เห็นเวลามองคนก็จะมองแต่รูปร่างหน้าตาที่ปรากฏให้เห็นด้วยตาตาเนื้อแต่ถ้าไม่มีปัญญาคือตาในมาดูให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้ง32ส่วนก็จะถูกความหลงหลอกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามสิ่งที่น่ายินดีหน้าครอบครองหน้าเอามาเป็นเพื่อนเป็นคู่ครองถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันติดตาติดใจทุกครั้งที่เกิดความยินดีทุกครั้งที่คิดถึงร่างกายก็เห็นภาพเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาอยู่มันก็จะมาดับกามปัญหาหรือกามราคะให้ได้แต่ให้ใจนี้ไม่มีความรู้สึกที่อยากจะมีคู่ครองไม่มีความรู้สึกที่อยากจะเสพกามต่อไปถ้ามั่นใจจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีปัญหาแล้วเรื่องของร่างกายก็จบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจริญพิจารณาเรื่องของร่างกายต่อไปเพราะปัญหาของร่างกายก็มีเพียงเท่านี้เรื่องแก่เจ็บตายเรื่องพัดพลาดจากกันเรื่องปฏิฆะเรื่องปฏิกูลไม่สวยงามเป็นสิ่งสกปรกถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่มีความยินดีไม่มีความวัชชะยินดีในกามเรื่องของการปฏิบัติหรือการพิจารณาธรรมะนี้ก็อย่างที่พูดไว้ว่าก็ต้องมีการสลับกับการพักอยู่ในสมาธิมาพิจารณาไปในระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือมันไม่อยากจะพิจารณาก็อย่าไปบังคับมันแล้วก็ย้อนจิตเข้ามาสู่ความสงบใจสงบด้วยการบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปการสงบด้วยการกำหนดดูลมและการดูผู้รู้ก็ทำไปแค่จิตนิ่งไม่คิดปรุงอะไรเมื่อจิตพักผ่อนแล้วจิตก็จะถอนออกมาเมื่อออกมาแล้วก็จะเริ่มต่อไปพิจารณาต่อไปเรื่องเดียวกันที่เคยพิจารณาอยู่นั้นจนกว่าที่เราจะมีกำลังมากพอที่จะต้านกับความคิดที่เห็นว่าสวยว่างามได้ทุกครั้งที่ความคิดที่ว่าสวยว่างามปรากฏขึ้นมาความคิดที่ไม่สวยไม่งามก็ขึ้นมาลบล้างกันเหมือนหมัดต่อหมัดฟันต่อฟันตาต่อตาทำไปจนในที่สุดความคิดที่ว่าสวยว่างามมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรถูกต้านถูกลบไปทุกครั้งไปหลังจากพิจารณาจนปัญหาหมดไปแล้วเรื่องของการพิจารณาก็หมดไปเป็นเหมือนยากินยาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บกินยาเพื่อไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่ออาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันหายไปแล้วหมดไปแล้วยาก็หยุดกินการพิจารณาทางปัญญาก็เป็นการให้ธรรมโอสถแก่ใจเป็นธรรมโอสถเป็นยาของใจเมื่อความฟุ้งซ่านความทุกข์ความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนี้มันไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะไปพิจารณาอะไรก็ต้องขยับขึ้นไปสู่ปัญหาที่ละเอียดกว่านั้นคือนอกจากกายแล้วก็ยังมีนามธรรมยังมีจิตอยู่ที่ยังเป็นที่ตั้งของสักโรธาสุทธิเดชกิเลสยังมีอยู่ในขันธ์อยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่ในตัวจิตเองอันนี้ก็ต้องเข้าไปพิจารณาต่อพิจารณาให้เห็นว่า นามขันธ์ก็เป็นเพียงสภาวะธรรมในการเกิดการดับเวทนาก็เป็นความรู้สึกมีความรู้สึกแต่ไม่มีผู้รู้สึกก็ไม่มีตัวตนเหมือนมีฝนตกแต่ไม่มีคนโปรยน้ำฝนลงมาฝนมันตกลงมาเพราะอะไรเพราะน้ำที่ระเหยขึ้นไปในอากาศจับตัวกันได้เพื่อมันมีความหนักมากมันก็ตกลงมาเป็นน้ำเลยเวทนาก็เป็นการเกิดขึ้นของการสัมผัสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกับตาหูจมูกลิ้นกายหรือธรรมารมณ์ที่สัมผัสกับใจแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแต่ไม่มีผู้สร้างมันขึ้นมาไม่มีผู้มีความรู้สึกมันเป็นเพียงแต่ความรู้สึกเป็นเวทนาสัญญาผู้ที่จำได้หมายรู้เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เพียงแต่จำได้หมายรู้สัญญาสังขารผู้ปรุงแต่งในยามที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเกิดเวทนาใกล้สังขารก็จะปรุงแต่งว่าควรจะทำอย่างไรดีถ้าเป็นสุขเวทนาก็เกิดความอยากให้มันเป็นไปนานๆอยู่ไปนานๆถ้าเป็นความทุกข์ก็เกิดความอยากให้มันหายไปเร็วๆสังขารก็จะคิดปรุงแต่งขึ้นมาเช่นตอนที่เรานั่งแล้วไปสักระยะหนึ่งเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาสังขารก็จะปรุงว่ามันเป็นทุกข์แล้วควรจะขยับได้แล้วควรจะหนีมันได้แล้วมันไม่มีใครเป็นคนคิดมันคิดไปตามนิสัยตามโปรแกรมที่เคยถูกโปรแกรมมาซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกมาจากอวิชชาความไม่รู้จริงความหลงที่คิดว่าความเจ็บนี้มีผู้รับความเจ็บปวดคือมีตัวเราเป็นออกไปรับความจริงแล้วไม่มีตัวเราไปรับตัวเรานี้ออกมาจากความหลงความหลงสร้างขึ้นมาพอมีตัวเรามันก็จะเกิดตัวที่อยากจะหนีจากสิ่งนั้นไปพอพิจารณาว่าตัวจิตนี้มันเป็นตัวรู้ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ใจเป็นผู้รับรู้จิตเป็นผู้คิดปรุงแต่งต่างๆใจสามารถรับรู้สภาพของเวทนาได้ทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เขาก็รับรู้ของเขาได้ถ้ามีปัญญารู้ทันรับดับตัวที่เป็นตัวตนออกไปได้ให้ตัวรู้เขาทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกกระจกนี้ไม่ใช่ตัวตนกระจกนี่เวลามีภาพอะไรปรากฏขึ้นในกระจกกระจกจะไม่มีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าไม่ดีใจเวลานี้มีภาพสวยๆปรากฏขึ้นในกระจกนั้นจะไม่มีปฏิกิริยาขยะแขยงรังเกียจเวลามีภาพที่ไม่สวยงามปรากฏขึ้นในกระจกกระจกก็เพียงแต่สะท้อนภาพทางจริงของภาพนั้นใจก็สะท้อนรับรู้ความจริงของสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์หน้าที่ของผู้ที่พิจารณาหรือปัญญาก็คือสอนใจให้ทำหน้าที่ของตนคือทำหน้าที่รับรู้อย่าไปทำหน้าที่เป็นตัวตนให้เป็นตัวรู้ถ้าใจตั้งอยู่ในความเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้ได้ไม่เป็นตัวตนได้อะไรจะเกิดขึ้นในนั้นก็ในใจก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจตั้งอยู่ในจุดที่รับได้ทุกอย่างทุกเรื่องก็คือในจุดที่เรียกว่าอุเบกขาใจต้องเป็นกลางใจต้องปราศจากอคติ รักสติต้องคือรักธรรมแล้วก็หลงแล้วก็อะไรอันอื่นเนี่ยมีอยู่สี่อันด้วยกันถ้าไม่มีอคติแล้วมันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรทุกในอริยสัจก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะสมุทัยคือความอยากหรือไม่อยากก็จะไม่มีนี่คืองานที่เราทำกันมาตั้งแต่ขั้นร่างกายมาก็เพื่อที่จะให้ใจนั้นอยู่ตรงจุดกลางคือไม่รักไม่ชังให้แต่รู้รับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเหมือนกับเรารับรู้เรื่องฝนฟ้าดินอากาศแดดลมเราฟังพยากรณ์อากาศรับรู้ว่าวันนี้ฝนจะตกวันนี้แดดจะออกแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งฝนฟ้าให้เป็นไปอย่างหนึ่งอย่างใดใจก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้สภาวะธรรมที่ปรากฏในจิตนั้นให้เป็นไปอย่างใดเมื่อมันปรากฏขึ้นมาก็มีหน้าที่รู้มันไปต้องรู้มันไปในขณะที่เรายังสามารถสั่งได้ก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นอำนาจเด็ดขาดเช่นในขณะที่เรานั่งเจ็บปวดแล้วเราบอกว่าเราลุกขึ้นได้เราทำให้มันหายได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นอำนาจเด็ดขาดเพราะจะมีสักวันหรือสักครั้งที่มันเจ็บแล้วเราทำให้สั่งให้มันหายไปไม่ได้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยหยุดยาอะไรก็จึงหมดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้มันหายได้ดังนั้นมันต้องมีวาระหนึ่งที่เราจะไม่สามารถไปบังคับมันได้ดังการที่เรานั่งฝึกทำจิตใจนั่งน่าให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็เพื่อเป็นการฝึกใจเป็นให้ใจขยับเข้าสู่จุดของการเป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่ให้ใจไปมีอคติกับภาวะต่างๆที่มาสัมผัสเมื่อเราทำจนกระทั่งเกิดความท่านทองแล้วต่อไปเราก็จะสบายเราพร้อมที่จะรับกับทุกสภาพได้พอเวลาอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็รับได้เวลาอย่างทุกข์อยู่อย่างทุกข์ยากลำบากก็รับได้และไม่มีความทุกข์ในใจความทุกข์จะมีแต่เพียงภายนอกเช่นความทุกข์ยากลำบากเช่นปัญญาขาดแคลนอย่างช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงเคยใช้เงินใช้ทองอย่างสบายตอนนี้ก็ต้องประหยัดลงต้องใช้น้อยลงเพราะของมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆแต่รายได้ยังไม่ขึ้นตามแต่ใจที่ได้ฝึกอยู่มาจนท่ำชองแล้วจะไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเพราะใจไม่ได้กลายปรับตัวเองได้เป็นอย่างนั้นแล้วกันและส่วนใหญ่ร่างกายที่เป็นกลางจะไม่ค่อยจะพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกมาไม่พึ่งพาอาศัยเลยก็ว่าได้สิ่งที่จะพึ่งพาอาศัยอยู่ก็คือร่างกายที่ต้องอาศัยปัจจัยสี่เท่านั้นเองแต่เรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านเอนเตอร์เทนทางด้านการหาความสุขต่างๆทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ตัดไปได้เลยใจนี้ไม่ต้องหาความสุขกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะใจมีความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าอยู่ภายในใจก็คือความสงบนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐด้านโลกก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ใจสงบใจเป็นกลางด้วยสมาธิด้วยปัญญาพิจารณาจนเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่ควรจะยึดติดไม่ควรที่จะไปแสวงหาอะไรหาความสุขจากอะไรเลยทั้งภายนอกและภายใน เวทนาก็ภายในสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หรือภายในก็มีธรรมารมณ์ความคิดอารมณ์ต่างๆถึงวันนี้ใจจะไม่ไปยึดไปติดไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาใจแยกตนออกจากสิ่งนั้นได้ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ดีใจไม่เสียใจกับการมาการไปของสิ่งเหล่านี้เพราะถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังมีการสัมผัสรับรู้อยู่ของตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังมีความคิดปรุงแต่งของสังขารอยู่มันก็จะมีปรากฏอารมณ์ต่างๆภายในใจขึ้นมาแต่ใจก็จะรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไม่มีความได้เสียกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นและเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอารมณ์ต่างๆก็มักจะไม่ปรากฏขึ้นเพราะการปรากฏขึ้นนี้ส่วนใหญ่ของอารมณ์ก็เกิดจากความหลงเกิดจากความคิดปรุงแต่งแต่เมื่อไม่มีความหลงไม่มีความคิดปรุงแต่งทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเป็นไปแบบเรียบๆใจก็อยู่ในความสงบอยู่เป็นกลางไปตลอดไม่มีอะไรที่จะมาหลอกให้ไปดีออกดีใจไปเสียออกเสียใจกับอะไรต่อไปนี่ก็คือเรื่องที่พวกเราต้องทำกันไม่มีใครทำแทนเราได้บอกกันได้สอนกันได้แต่ผู้ที่จะทำก็ต้องเป็นพวกเราเองแต่ละคนจะต้องทำกันเองแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปยากง่ายของแต่ละคนนี้ก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ง่ายกว่าบางคนก็ยากกว่าอยู่ที่อดีตที่ได้บำเพ็ญมามากน้อยต่างกันถ้าได้บำเพ็ญมามากกว่าก็จะง่ายกว่าถ้าได้บำเพ็ญมาน้อยกว่าก็จะยากกว่าแล้วไม่มีทางลัดถ้าเห็นคนอื่นเขาทำง่ายแล้วเราอยากจะง่ายเหมือนเขาแต่มันไม่ง่ายก็แสดงว่าเราทำน้อยกว่าเขาเราก็ต้องทำให้มากขึ้นเท่านั้นเองทำให้มันมากขึ้นในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันต่อกันมันก็ง่ายมันอยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การสะสมเหมือนมีการบ้านให้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเราอ่านสองหน้าอีกคนก็อ่านสิบหน้าเขาทำมากกว่าเราเวลาเขาตอบปัญหาเขาตอบปัญหาได้มากกว่าเราเราอ่านได้ครึ่งเล่มถ้าอ่านได้หมดเล่มเวลาไปสอบเขาสอบได้เต็มร้อยเราตอบได้50เราได้ครึ่งแล้วเราได้ร้อยละ50นักเรียนจึงมีคะแนนต่างกันเพราะแต่ละคนนั้นบำเพ็ญมาไม่เท่ากันนั่นเองพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราบางคนก็รู้สึกไปไกลจากคนอื่นบางคนก็ตามเขาไม่ค่อยทันล้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อยถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ข้างหลังเราก็ต้องทำให้มากค่ะคนที่เขาอยู่ข้างหน้าเพื่อเราจะได้ตามเขาทันเรื่องเหล่านี้บอกกันไม่ได้ไม่เหมือนกับการเดินทางที่เราสามารถที่จะรอกันได้แต่การปฏิบัตินี้ไม่ควรรอกันเพราะเราแข่งเราไม่ได้แข่งกับคู่อื่นเราแข่งกับเวลาเวลาของเราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบทำเสียเกิดเวลาของเราหมดไปเราก็จะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมีเวลาที่จะได้บำเพ็ญต่ออีกเมื่อไหร่แล้วเวลาของเราก็ไม่รู้ว่ามันเหลือมากน้อยเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้เป็นของตายตัวมันไม่ได้เป็นว่าทุกคนจะมีอายุถึง80ปีทุกคนบางคนอาจจะตายได้ถึง80บ บางคนอาจจะร้อยแปดสิบแต่ละคนนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ควรจะคำนึงหรือคิดไว้เพื่อความไม่ประมาทก็คือเวลาของเราอาจจะหมดวันนี้ก็ได้หรืออาจจะหมดพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้บำเพ็ญภาวนาเราจะไม่มาเสียเวลากับเรื่องจุดๆเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอะไรก็ตามถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจเรื่องการชำระใจแล้วก็รวมทิ้งไปเลยเอาเวลาที่เหลืออันน้อยนี้มาบำเพ็ญพอทำจริงๆตั้งใจจริงๆบางทีเพียง7วันก็พอเวลาที่จะทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ได้บางคนอาจจะไม่ถึง7วันก็ได้อาจจะเพียงข้ามคืนก็บ่อยถึงได้อยู่ที่ความเพียรมันก็อยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่ธรรมะทั้งห้าประการคือศรัทธาสติวิริยะสมาธิและปัญญาที่เราต้องบำเพ็ญที่เราจะต้องทำให้มากทำให้มีให้มากเป็นเหมือนกับการปีนขึ้นเขาคนที่จะปีนขึ้นเขานี้เขาต้องพร้อมเขาต้องมีกำลังพร้อมเพราะมันไม่เหมือนกับเดินตามที่ราบคนที่จะปีนเขานี่ก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวทางด้านร่างกายสุขภาพและเครื่องไม้เครื่องมือเขาต้องซ้อมออกกำลังกายวิ่งทีละหลายกิโลเพื่อให้ร่างกายนี้มีกำลังทางบำเพ็ญทางด้านจิตภาวนาก็เช่นเดียวกันเป็นการสร้างกำลังให้กับจิตจิตจะมีพลังได้ก็ต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อปัจจัยเหล่านี้พร้อมเพียงแล้วการปีนไปสู่ยอดของจิตยอดของธรรมก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดจะไปได้อย่างรวดเร็วและถึงที่หมายได้อย่างแน่นอนหน้าที่ของเราก็คือการบำเพ็ญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ศรัทธาก็หมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆได้ทั้งศรัทธาแล้วก็ได้ปัญญาในระดับหนึ่งที่จะไปต่อยอดให้เป็นปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติการได้ปัญญาที่การฟังนี้ก็เป็นตัวจิตจำนวนให้ปัญญาที่มีอยู่นั้นปรากฏขึ้นมาหรือที่ไม่มีก็จะทำให้เริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นมาบางคนมีของเก่าอยู่แล้วพอฟังก็สามารถปีนถึงยอดได้เลยบางคนที่ยังไม่มีของเก่าอยู่ก็เหมือนได้มาเล็ดไปเอาไปเพาะเอาไปปลูกไปรดน้ำพรวนดินแล้วก็ให้มันเจริญงอกงามต่อไปเกิดจากการไม่ยินได้ฟังในเบื้องต้นแล้วก็นำออกไปภาวนาด้วยสติก็ต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมสตินี้เราเป็นพื้นฐานเป็นกอไก่ขอไข่ของการปฏิบัติเหมือนเป็นอนุบาลคือต้องมีสติตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆเดินใจให้สติเดินใจไว้ให้อยู่กับตัวรู้ให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้ไปอยู่กับเรื่องราวต่างๆในอดีตในอนาคตในที่นู่นที่นี่ให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้ามีสติอยู่กับ ปัจจุบันแล้วเวลาทำสมาธิมันก็จะสงบง่ายมันจะนิ่งเมื่อมีความนิ่งแล้วเวลาไปพิจารณาทางปัญญาก็จะเป็นปัญญาจะเป็นภาวนาในปัญญาจะไม่เป็นวิปัสสนาจะไม่เป็นความหลงถ้าไม่มีสมาธิแล้วคิดไปพิจารณาไปบนพื้นฐานของความฟุ้งซ่านก็เป็นวิปัสสนาตอนคิดว่าตรงรู้แล้วเห็นแล้วแต่จิตใจฟุ้งซ่านเหมือนกับดินอย่างนี้หลอกตัวเองแต่ถ้ามีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วเวลาพิจารณาอะไรแล้วถ้ายังฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่สงบอยู่ยังไม่สามารถทำได้สิ่งที่ความจิตให้กระเพื่อมนั้นสงบลงได้ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ต้องพิจารณาต่อไปจนกว่าสิ่งที่มาทำให้จิตกระเพื่อมนั้นมันไม่สามารถทำให้กระเพื่อมได้แล้วถึงจะรู้ว่าปัญหากับเรื่องนี้หมดไปแล้วต้องมีสมาธิเป็นตัวตัดสินความสงบนี้เป็นพื้นของการหลุดพ้นก็ว่าได้ถ้าหลุดพ้นด้วยทางฟุ้งซ่านนี้ก็เป็นพวกบ้าถ้าหลุดพ้นด้วยทางสงบนะถึงจะเป็นพวกที่ไม่บ้าเนี่ยคือความจำเป็นความสำคัญของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิอย่างเดียวไม่เจริญปัญญามันก็สงบชั่วขณะที่มันอยู่ในสมาธิพอออกมาสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆก็เกิดการกระเพื่อมขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาตอนนี้สมาธิในลำพังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของการกระเพื่อมจิตได้นำได้แต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในความสงบเท่านั้นมันเหมือนหินทับหญ้าหินทับหญ้าไว้หญ้าก็จะไม่งอกแต่หญ้าไม่ตายเพราะรากยังอยู่ในดินเรายกหินออกไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็เขียวกลับขึ้นมามันต้องมีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิริยะผ่านภาพเสียงทั้งศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่เชื่อในเรื่องต่างๆที่ได้ยินได้ฟังไว้บางครั้งก็ยอมทิ้งกันไปละไปกลับไปสู่แบบชีวิตแบบเดิมๆไปหาความสุขในการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อข้าวของต่างๆก็เป็นความสุขชั่วประเดี๋ยวหนึ่งเราก็ต้องกลับไปทำใหม่เรื่อยๆนี่คือคนที่ไม่มีศรัทธาต่อคำสอนของนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าของก็จะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาเขาก็จะจาคะจะเสียสละบริจาคเงินทองข้าวของต่างๆแทนที่จะเอาไปเที่ยวก็เอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนอื่นเราจะรักษาศีลไม่กดทุรายยาวเราไม่หาความสุขจากการกระทำผิดศีลเป็นประพฤติผิดประเวณีที่รู้สึกว่ากำลังจะกำลังเป็นเรื่องที่นิยมกันมากจิตใจของคนแล้วตกต่ำเป็นพวกสุนัขเลียนก้าวไม่มีการสู่ขอไม่มีการแต่งงานอยากจะอยู่กับใครก็อยู่กันไปไม่อยากอยู่อยากจะเปลี่ยนคู่ก็เปลี่ยนกันไปการหาความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตามเรื่องราวเหล่านี้ไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้จะแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วก็เสร็จหาความสุขทางโลกไปตายไปก็ไปใช้เวรใช้กรรมหมดเวรหมดกรรมก็กลับมาเกิดใหม่วนไปอย่างนี้ไปวนเรื่อยๆดังนั้นขอให้เรามีศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นขอให้เราเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงฆ์แล้วก็ขอให้เรานำออกไปปฏิบัติเรื่องความภาคเพียรจากความขยันหมั่นเพียรคือมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ มุ่งมาทางนี้มาปฏิบัติอย่างเดียวจะเริ่มจะติดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เต็มจนหลับมีเวลาว่างนั่งทำจิตให้สงบได้ก็ทำไปพิจารณาทำบทใดบทหนึ่งบ้างก็พิจารณาไปพิจารณาร่างกายก็แก่เจ็บตายพัดพลาดจากกันก็สุขะรูปสวยรูปงามเป็นปฏิกูลพิจารณาไปแล้วจิตก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆคุณขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญคุณจะทำทั้ง5ประการนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจารณาและเอาไปปฏิบัติต่อไปการแสดงการว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี
้การพูดถึงเรื่องของสภาวิญญาณสติปัจจัยเครื่องมือที่เกิดที่วิญญาณอันนี้ความยังจะไม่ยากระดับหนึ่งเนี่ยแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้เกิดผลเราต้องเสริมสร้างที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะมันเพิ่มขึ้นเหมือนกัน
คือศรัทธามันก็พัฒนาเราไปสู่ระดับของการปฏิบัติการปฏิบัติจะเป็นตัวที่จะทำให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นต่อไปถ้าเห็นผลแล้วมันก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเพิ่มขึ้นเองจนกลายเป็นศรัทธาที่ไม่สั่นคลอน
นี่ก็ที่ยากเราต้องทำให้เกิดศรัทธาที่จะเกิดเพราะเป็นหน่วยทำหน
ึ่งเปลี่ยนจากศรัทธาที่สั่นคลอนเป็นศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนพอเราเห็นผลนะมีผลเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็ไม่สงสัยแล้วเช่นคนให้ธนบัตรมาใบนึงเรายังไม่แน่ใจว่าของจริงหรือของปลอมก็ต้องไปใช้เหมือนกันเราไปให้คนที่เขาทำงานทางด้านธนบัตรดูไปที่ธนาคารในประเทศไทยบอกได้ธนบัตรใบนี้มาช่วยที่ตรวจให้หน่อยว่าช่วยรับรองให้หน่อยว่าของจริงหรือของปลอมเราก็บอกของจริงว่าทุกท่านศรัทธาแล้วของเอาไปซื้ออะไรได้การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นผลนะเริ่มเข้าใจศรัทธาปฏิบัติทางนี้มันได้ผลจริงๆมีประโยชน์กับเราจริงๆผลทางทางมันก็มีในระดับหนึ่งคุณทางสิ่งมันก็มีระดับหนึ่งแต่มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่ากับการภาวนาถ้าจิตรวมลงเป็นหนึ่งได้มันจะมีน้ำหนักมากแต่การให้ทานการเสียสละนี่มันก็มีน้ำหนักถ้าเราทำไปแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาเราเสียสละเราชาติเสียสละประโยชน์สุขของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเห็นคนอื่นเขาอดอาหารมาอดข้าวอดยาขาแค่เรามีอาหารเพียงแค่นี้แต่เราไม่รับประทานสักมื้อหนึ่งก็ได้เสียสละอาหารมื้อนี้ให้กับเขาไปเราหิวหน่อยทางด้านร่างกายแต่เราจะเห็นความอิ่มเอิบของจิตใจปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็เป็นผลที่เราเห็นได้จากการเสียสละด้วยจากการซื่อสัตย์สุจริตเราจะสามารถโกงได้เป็นสิบล้านแต่เราไม่ทำเราพอใจกับเงินเดือนที่เราได้เดือนละ40,000-50,000นะ40,000-50,000นะแต่เราจะไม่คิดเอาประโยชน์จากหน้าที่การงานของเราเราจะมีความสุขใจมีความภูมิใจแล้วเราจะไม่หวั่นไหวต่อการกล่าวหาใครอยากจะมากล่าวหาฟ้องร้องว่าเราประพฤติผิดนิชอบเราก็ไม่รู้สึกอะไรนอนรับสบายแต่ถ้าเราไปรับขุนบนเข้ามาเราจะกินไม่ได้ของนั่นหรอกนี่ก็เห็นเป็นผลนะถ้าเราพิจารณาผลที่เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากความซื่อสัตย์สุจริตแต่มันเป็นดำขาวเหมือนกับภาวนาถ้าดำขาวนี่มันเป็นกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจิตที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วสงบลงเหมือนเสียงที่ดังสนั่นหวั่นไหวแล้วอยู่ๆก็เงียบนิ่งเลยสงบมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเห็นชัดกว่าทางหน้าแล้วถ้าทางปัญญามันก็จะเกิดความโล่งใจ มีปัญหากับเรื่องอะไรแล้วพิจารณาแล้วตัดแต่งวางได้อะไรจะเกิดก็เกิดตอนต้นก็กังวลว่าจะถูกเขาเกิดแล้วไม่ถูกเขาตบห่วงกินไม่ได้นอนไม่หลับโดนกล่าวหาว่าไปทำประพฤติไม่ชอบทั้งที่เราก็ไม่ได้ประพฤติไม่ชอบไปทางไหนแต่ใจก็ยังรักงานอยู่ยังเสียดายงานอยู่เสียดายรายได้ที่ได้จากงานแต่ถ้าพิจารณาว่าถึงแม้จะรายได้มันมากแต่ของต้องการของเราจริงๆมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยรายได้อันนี้ก็ได้เราก็อยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้ถ้าเราไม่มีที่ไหนไปก็ยังมีศาสนารอเราอยู่มีข้าวกินมีบ้านกินอยู่เราก็ตัดพิจารณาตัดว่าเนี่ยแหละคือความทุกข์ไปยึดติดกับลาภที่มีทั้งเจริญและเสื่อมเวลาเจริญเราก็ดีใจพอมันจะเสื่อมขึ้นมาเราก็ทุกข์ขึ้นมาจังไม่อยากไปอาศัยมันดีกว่าอยู่แบบไม่ต้องอาศัยมันก็ได้มีคนเขาอยู่ได้เราทำไมจะอยู่ไม่ได้งั้นจะออกก็ออกไม่เป็นไรพิจารณาด้วยปัญญาพร้อมความนี้ตกตะลุนต่างก็หายไปมันก็จะเห็นประโยชน์ของการพิจารณาด้วยปัญญาเห็นตายรักมากไปถ้าเห็นตายรักแล้วมันก็จะปล่อยวางได้ออกจากงานได้หมดได้วันที่12เมษายนสิงหานี
้ตั้งแต่เวลาที่เกิดการฟุ้งซ่านในทางธรรมเนี่ยนะคะบางทีเนี่ย
ไม่มีหลังความฟุ้งซ่านในทางของเขาเลยฟุ้งซ่านนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ป
ั
ญญาที ่บางคนที่เขาเข้าไปแล้วเขาไปเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนั้นเป็นเพราะสิทธาที่มีการส่วนลดหรือว่าเป็นเพราะเขาจะติดใจ
เราไม่รู้ใจก่อนเราเห็นแต่สภาพของสองภายนอกที่มีคนเขาถึงมาถามเหมือนกันเนี่ยที่เขาไปอยู่วัดเรากลับมาอยู่บ้านแล้ววันนึงก็ควรศีรษะนอนแข็งชื่ออยู่แล้วก็ถามว่าให้ทำยังไงแล้วก็บอกว่าให้ดูแลไปตามสภาพเขาคงจิตใจเขาคงจะบาดช้ำมาไม่รู้อันนี้อยู่ที่ถ้าเขาไม่บอกเราเราจะไปรู้ได้อย่างไรใช่ไหมเขาอาจจะมันคือไม่จำเป็นไม่ต้องไปรู้เห็นขอให้มันบอกอยู่แล้วว่าจิตเขาบอกฉันจิตเขาไม่เป็นปกติเขาจะต้องอาศัยเวลาเพื่อนฝูงถ้าเขาไม่มีธรรมะที่จะเพื่อนฝูงตัวเขาเองอย่างที่จะปรึกษากับหลวงตาแล้วเขาบอกว่าหลวงตาท่านบอกให้ใช้พุทโธเพื่อเพื่อนฝูงให้จิตสงบตัวลงจิตมันจะต่างไประหว่างความฟุ้งซ่านกับความซึมเศร้าเวลาฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ออกมาทำนู่นกินนู่นกินนี่เวลาซึมเศร้าก็แข็งทื่อไป
ซ
ึ
มเศร้าตรงน
ั้
นเขาอยู
่
ในสมาธ
ิไหมไม่ก็เนี่ยพยายามจะให้กลับเข้าไปในสมาธิด้วยการเจริญพุทโธถ้าเป็นสมาธิมันจะตื่นมันจะเบิกบานมันจะสดใสมันจะสดชื่นอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันซึมเศร้ามันแต่งระหว่างสองส่วนส่วนที่คงซ่านแล้วก็กลับมาซึมเศร้าจิตมันแกว่งไปแกว่งมาเวลาเกิดอาการซึมเศร้าเหมือนกับว่ากระตุ้นกระตับกระตุ้นมันทำนู่นกินนู่นกินนี่พอเกิดเวลาซึมเศร้าก็หงอยแล้วนิ่งไปทีนี้ไม่ทราบว่าไปทำอะไรที่ทำให้เกิดภาวะนั้นขึ้นมามันก็ไม่สำคัญว่าจะทำยังไงให้มันกลับมาเป็นปกติ
ก็จริงๆเราถือว่าตลอดเออคุณเสือคุณจะใครจะตั้งใจตัวเอง
เรื่องน่ะถ้าทีนี้เขาไม่มีสติไงที่จะรับรู้ที่จะฟังคือตัวพวกนี้เขาไม่ได้วุ่นวายหรอกตรงที่รอบข้างเขาต่างที่วุ่นวายที่พยายามที่จะฉุดลากเขาไปเขาไม่รู้ตัวเขาเองว่าเขาอยู่ในสภาพอย่างไร เหมือนคนที่อยู่ในเหมือนกับคนเราสุราถ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นหรือเหมือนคนที่นอนหลับก็ฝันไปตอนนี้จิตใจเขาไม่มีสติที่จะประคับประคองให้เขามีสามัญสำนึกเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นก็ที่เราแนะนำไปก็บอกว่าดูแลเขาไปตามสภาพเหมือนกับเขาเป็นเด็กตอนนี้เหมือนกับเป็นเด็กอยากร้องไห้ก็ร้องไงอยากจะกินน้ำก็หาน้ำก็กินอยากจะกินข้าวก็หาข้าวอยากจะนอนก็ปล่อยเขานอนไปแต่อย่าไปกดดันเขาอย่าไปกดดันให้เวลาไม่ได้ถ้าเขาไม่รับรู้เรื่องจากภายนอกถ้าไม่ฟังแล้วไม่รู้ความหมายก็ไม่สื่อกันไม่ได้ก็ต้องให้เวลาเป็นตัวฟื้นฟูถ้าเขามันอาจจะแกว่งน้อยลงแล้วอาจจะจากข้อมูลเสื่อมความสงบได้ต่างไปในขณะนั้นที่มันก็เคลื่อนแรงใช่ไหมถ้าเราปล่อยน้ำไม่ที่เฉยสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมันก็จะเบาลงแล้วก็จะนิ่งไปเองแต่ถ้าคนภายนอกเขามาช่วยกันเขย่ามาช่วยมากดดันเข้ามาบอกให้เขาไปทำสิ่งนั้นมาทำสิ่งนี้ลากเขาไปกลืนเข้ามามันก็ยังไปทำให้จิตของเขาเนี่ยยังต้องกระเพื่อมอยู่เรื่อยๆอาจจะผิดที่จะถึงไม่รู้นะแต่เราก็มีข้อแตกทางความเข้าใจ
ล
ู
ก
คน
จะทำให้ร้ายจักสิบแปดปีลูกคือส่วนคนมีงานที่เป็นเด็กผู้ชายที่เป็นยึดบาดใจแล้วเป็นการ์ตูนต้องกลับไปทางการที่เพื่อนทำมาที่แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หาย
เนี่ยนะถ้าเราจำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเรื่องที่คนอื่นแก้ไม่ได้ทำใจของมัน
ที่เป็นแล้วก็เสียใจนานแค่ไหนเพียงไม่รู
้เกินแล้วแต่ว่ามันหนักหรือมันเบาแล้วก็จะเป็นบุญหรือไม่อย่างเราบางคนมีบุญได้ไปเจอคนที่เก่งที่ฉลาดที่พระพุทธเจ้าแล้วเขามีสติพอที่จะรับฟังได้เขาก็จะมีโอกาสแก้ตัวเขาเองได้เช่นองคุลิมาเนี่ยองคุลิมาเนี่ยหลงมากนะฆ่าคนขนาดนั้นได้
น
ั่
นเป็นความ
เ
ห็น
แต่ก็
นี้มันคนบ
้
า
คนหลงมันก็หลงเหมือนกันแต่หลงมากกว่าองคุลิมาองคุลิมาเนี่ยยังมีสติสตังพอที่จะรับรู้ได้อันนี้ก็ไม่รับรู้อะไรเลยไม่ได้ครับ
ใน
การ ฉลา
ดไม่รู้
คุยกับเขาได้ไหมคุยเขาตามปกติอย่างที่เราคุยกันนี้ได้ไหม
ค
ุ
ย
คุยสองคนก็คุยได้ก็คุยอะไรแบบว่าตาคุณอาจารย์ต้องสอนให้ทำอะไรอยู่ที่เขาว่าเขาจะเอาไปทำได้หรือไม่เป็นธรรมะอุปสมบทเขาจะกินยาหรือไม่ถ้าเขากินยาได้เขาก็จะคืนกลับมาได้เร็วเพราะถ้าทำไม่ได้เพราะมันไม่กินยาไม่ได้
แต่ถ้าเราแต่การเป็นปัจจุบันนี้ก็จะจ้างได้บอกอุบายได้ไหมคะที่คุณแค่เ
ขาไม่ได้ศึกษารายละเอียดไม่ทราบมันจะมีรายละเอียดอย่างนี้หรือเปล่าเพียงแต่อาศัยแต่การวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความหลงมันแต่กรณีมันก็ไม่เหมือนกันคือทำอย่างไรให้คนที่หลงนั้นมีสติขึ้นมาให้รู้ว่าตนเองหลงนั่นคือเป้าหมายเพราะคนกำลังไปผิดทางนะแล้วก็อยู่ที่คนที่เขาหลงว่าเขาอยู่ในฐานะที่จะรับรู้ได้หรือไม่อย่างคนที่อยู่ในสถานบำบัดคนเสียสตินี่ก็ไม่มีใครเข้าไปแก้เขาหรอกเพราะเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะรับรู้ข้ออะไรวิธีที่จะแก้ปัญหาของเขาได้คือเขาก็คงยังไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องเขาก็ทำไม่เป็นคนที่ปกติอย่างเรายังทำไม่ได้เลยนะเราก็หลงเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเรายังอยู่ในระดับที่ยังพอประคับประคองตัวเราเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมก็เลยไม่เป็นปัญหาแต่เราก็หลง เราหลงกับไปช่วยคนหลงมันจะได้อะไรความ
หลงแบบนี้คือข้าตุกข้ามท่าใช่ไหมครับเพราะว่าคนนี้เกิดตายไปถึงประมาณถ้าจิตที่มันมีแตกจิตที่มันแตก
เหมือนเดิมก็มันจิตมันไม่ได้ตายไปทั้งร่างกายก็เหมือนน้ำเนี่ยถ้าเกิดขวดน้ำตัวนี้แตกแล้วเปลี่ยนขวดไปน้ำก็ยังเป็นเนี่ยเหมือนเดิมการน้ำเป็นน้ำสะอาดมันก็สะอาดถ้าน้ำมันเปื้อนมันก็ยังเปื้อนมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนขวดจิตสภาพของจิตไม่ได้เปลี่ยนไปครับเราจะมีเชื้ออยู่แล้วนะแล้วพอไปถูกอะไรกดดันเข้ากระทบแรงๆเข้าเดี๋ยวเขาอาจจะมีความมุ่งมั่นมากแล้วทำไปจนกระทั่งเกิดความเครียดขึ้นมาบังคับจิตของตนเองมากจนเกินไปเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าตึงเกินไปก็ไม่ได้หย่อนเกินไปก็ไม่ดีสายตึงต้องให้มันพอดีพระพุทธเจ้าก็มองไปก็เหมือนคนบ้าแล้วโอ้ยกล้าแล้วถึงจะกล้าแต่ท่านมีสติปัญญาพอที่จะดึงตัวเองกลับจากความบ้านั้นได้เพราะถ้ายังดำทุรังที่จะออกต่อไปก็มีแต่ตายเรื่องเดียวในการปฏิบัติตามลำพังเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์และไม่เชื่อฟังผู้อื่นมันก็จะไปแบบนี้คุณแม่เจ้าก็ไม่เชื่อหลวงตาใช่ก็จะไปทางนั้นแต่ไม่มีทางที่จะกลับมาทางวิปัสสนาได้การปฏิบัติตรงถ้ามีคนที่รู้จริงเห็นจริงหรือประสบการณ์ผ่านมาแล้วเนี่ยจะมีคนประโยชน์มากคนส่วนใหญ่ที่บ้านตรงนี้แล้วก็เชื่อตัวเองมากเกินไปไม่ยอมฟังผู้อื่นนั่นคนที่จะยอมรับว่าเรายังไม่เก่งจริงเรายังมีคนที่ฉลาดกว่าเราดีกว่าเราเก่งกว่าเราอยู่ถ้ามีโอกาสถ้ามีใครเตือนก็ขอให้ฟังไว้ก่อนแล้วเอามาพิจารณาดูแล้วลองเอาไปพิจารณาดูในสิ่งที่เขาพูดเขาเตือนว่ามันเป็นอย่างไรอยากไปดันทุรังเชื่อมั่นในตัวเองการเชื่อมั่นก็ดีอยู่แต่มันต้องอยู่ตรงกลางอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลของความจริงของความเป็นไปได้แต่อย่าไปเชื่อมั่นแบบดันทุรังโดยปฏิเสธการตักเตือนของผู้เชื่อทางนี่มันก็เป็นอย่างนี้มันหลงได้ง่ายเพราะมีเชื่อมีความหลงอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นตัวนำอยู่แล้วพอไปสัมผัสกันอะไรแล้วไปวิเคราะห์ผิดเหมือนหมอเนี่ยไม่สบายไปหาหมอวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้รักษาอะไรก็ไม่หายพอไปเปลี่ยนหมอใหม่หมอวิเคราะห์ทุกโรครักษาสามวันได้เรียกว่าปัญญาผู้ที่เจอปัญหาแล้ววิเคราะห์ได้ตรงกับปัญหาหรือไม่ถ้าวิเคราะห์ผิดวิธีรักษาก็ผิดมันก็ผิดไปเป็นกระบวนการอยู่ที่คนที่มีประสบการณ์มามากน้อยเท่าไรถ้ามีมากก็เก่งมากมีประสบการณ์น้อยจะเก่งน้อยมันก็ขอให้มีครูบาอาจารย์ไว้ถ้าไม่มีก็ยึดท่านหนังสือหนังหาที่ใช้ได้นะที่เป็นประโยชน์นะไม่มีครูบาอาจารย์มีชีวิตอยู่เราไม่ทราบว่ามีอยู่ที่ไหนแต่เรายังมีหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านไปแล้วเราก็ยึดแนวตั้งแต่ก็ว่าอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปให้มากๆแล้วมันจะได้ความรู้หลายด้านมาหยั่งกันเป็นเหมือนแผนที่คำสอนของผู้อื่นก็เป็นเหมือนแผนที่ทางที่เราไปเป็นทางที่เรายังไม่เคยไปเราอาจจะหลงทางได้ถ้าไม่มีแผนที่คิดว่าควรจะไปทางนี้แต่ทางจริงมันก็ไปทางนี้ก็หลงแล้ว ุกขั้นสมาธิขั้นหลงเก็บสมาธิปัญญาขั้นหลงทั้งขันพอคิดว่าพอผ่านสมาธิแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสมาธิแล้วเจริญปัญญาลูกเดียวแต่ไม่ใช่สมาธิก็ยังจำเป็นอยู่หรือคิดว่าได้สมาธิแล้วว่าเจ็บละจิตสงบแล้วก็ไม่เจริญปัญญาต่อสติในสมาธิถ้าได้ยินได้ฟังนี้มันรู้แล้วว่าเราต้องทำอย่างไรเราได้ขันธ์ที่ละอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติเราจะจำได้หรือเปล่าเราเป็นบางครั้งที่เคยได้ยินได้ฟังนะพอปฏิบัติแล้วมันก็จำเองคือวิเคราะห์ผิดว่าเรานี่ไม่ใช่สมาธินี่หลุดพ้นแต่ความจริงมันเป็นสมาธิมันหลุดพ้นชั่วคราวยังไม่ถาวรเป็นอนิสงส์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องขจัดความสงสัยไปได้ทำให้จิตมีความสงบจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดูได้ฟังก่อนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นมงคลเพื่อประชาลักษณ์เอตมังกาลมุตตมังคือเขาคงจะไปเสียดายกับสิ่งที่เขาได้เขาอยากจะให้มันกลับมาอีกความอยากนี้ก็ทำให้เกิดปวดหัวขึ้นมาก็ได้อยากมากๆเพราะต้องลืมเรื่องนั้นผ่านไปแล้วจบไปแล้วหลังเรื่องนั้นจบไปแล้วต้องฟื้นตัวใหม่แล้วก็ไปดูรอบใหม่รอบนั้นไม่ได้กลับมาแล้วอดีตผ่านไปแล้วสมาธิที่ได้มาจะลึกจะตื้นจะนานจะช้านี่มันจบไปแล้วให้ทำใหม่หุงข้าวหม้อใหม่หม้อเก่ามันผ่านไปแล้วลองให้หมากินไปหมดแล้ว อย่าไปเสียดายอย่าไปอยากจะได้คืนถ้าอยากจะได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ทำให้เคลื่อนได้อาจจะโกหกเรื่องอื่นก็ได้เรื่องนี้เรื่องสินเรื่องปัญหาต่างๆก็ได้เนี่ยครับ
เ
พรา
ะ
ว่า
เขาจะมีมาแต่เหนื่อยมากเลยถึงแม้จะถึงแม้ช่วงสุดท้ายเลยเพราะว่าตัวนะมาต
ัวก็ตัวที่บอกให้กลับมาหาองค์ภาวนากลับมาตัวรู้หาผู้รู้ก็ได้แต่ภาวนาผู้ตัวก็กลับมาผู้ตัวพอพุทโธกลับมาแล้วไอ้รูปต่างๆมันก็จะหายไปพุทโธไล่มันไปได้การจะตามรู้มันก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ
ที
่
อยากร
ู้
ก็จะให้ไปบอกนะให้ไปบอกที่โรงแรมลูกก็อยู่ในตึกนั้นเขาบอกเขาเห็นเลยเขาบอกแต่ก็ยังตามไม่ได้เห็นอีกเขาก็จะรับ
การ
เด
ิน
ทาง
เดิน
ก็
ไ
ม่อ
ยาก
จะ
เห็นเขาเห็นก็เห็นเห็นก็รู้ว่าเห็นแล้วนะแต่อย่าไปยืนดูยืนได้ทำไมอย่าไปบังคับให้มันหายถ้ามันจะเห็นก็ต้องเห็นหรือถ้าไม่อยากเห็นก็ลองหาอย่างอื่นมาเห็นแทนแล้วพุทโธแทนไปได้แต่เราไปไล่มันไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้แต่เรามีอุบายให้มันหายไปได้ในการเข้าหาพุทโธแทนสวดมนต์แทนไปเราอยากไปคิดถึงเขาเดี๋ยวเขาก็หายไปแต่ถ้าเห็นเราพยายามจะไล่เขายิ่งไล่ยิ่งอยู่เพราะเราคิดถึงเขาอยู่เรื่อยๆการที่เราไล่เขานี่เรากำลังคิดถึงเขาแล้ว
จิต
ใจมันอย่างนั้น
แต่
มัน
ไม่ได้
ของด้วยเขาไม่ถามว่าอะไร คุยได้คุยได้ถามได้ถามได้ครับจะยังไงมาจากไหนหรือคุณแม่แก้วบางทีเขาก็อาจจะมาปรับทุกข์ก็ได้อาจจะปรับทุกข์อาจจะขอแบ่งส่วนบุญอะไรจากเราก็ได้ก็เหมือนตรงไหนก็ภาพนอกภาพในมันก็เหมือนกันเพราะเราก็เป็นปัจจุบันก็เป็นคนอนาคตก็เป็นผีเหมือนกันเราจะต้องกลัวสมมติเราตายไปแล้วเรามาพบให้คนเห็นนี่คนจะกลัวไหมเราก็ไม่ทำอะไรจริงขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ทำอะไรกันเวลาตายไปแล้วจะไปทำอะไรกันได้ความกลัวก็คือความหลงของเราคิดไปแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลคิดได้เหตุได้ผลเท่านั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเราเห็นอะไรก็พุทโธไว้ก็แล้วกันคิดถึงว่าพุทธธรรมก็ไปพระเจ้าทรงต่อว่าไปอยู่ในที่น่ากลัวรักษาความกลัวขึ้นมาท่านหมออย่าส่งจิตไปหาสิ่งที่กลัวให้เจริญแบบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วความกลัวนั้นก็จะหายไปเราจะรู้ว่าความกลัวนี้ออกมาจากใจออกมาจากจิตต้องไม่กลัวแล้วอะไรจะมาก็ไม่เป็นไรจะเห็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ตอนที่เห็นนั้นก็เกิดอาการกลัวอยากส่งจิตไปคิดถึงเรื่องนั้นไปหาเรื่องนั้นไปหาพุทโธธัมโมสังโฆเพราะคนเราเวลากลัวว่างจะสวดมนต์กันได้หรือถ้าพุทโธนี่จะยึดง่ายที่เดียวเข้าใจตรงที่ต้องการให้จิตสงบจริงต้องอาศัยที่น่ากลัวให้เกิดความกลัวขึ้นมาเมื่อเกิดความกลัวแล้วจะสวดมนต์อย่างตั้งใจทำอย่างจริงจังเลยไม่สักแล้วก็สวดก็อยู่บ้านเนี่ยถึงเวลาสวดก็สวดไปอย่างนั้นทำใจสวดใจก็ไม่ได้อยู่กับการสวดสวดไปก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแต่ถ้าเกิดความกลัวนี่มันไม่คิดได้มันยังอยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียวนั่งบางทีสวดได้ตอนทางเจ็บมันกินในตัวจะเห็นคุณค่าของสถานที่น่ากลัวแล้วเห็นคุณค่าของการสวดมนต์ต้องไปกันนะถ้าอยากจะเห็นคุณต้องไปที่อย่างนั้นกันทางรัดเนี่ยทางรัดอยากจะเห็นผลเร็วๆนี่ไงนะไม่กล้าลงทุนก็ไม่ได้ผลเร็วลงทุนน้อยผลก็น้อยถ้าลงทุนมากผลมันก็มากก็อ่านประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆก็อย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะปฏิปทาของพระทุดงกรรมฐานท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาบางองค์ท่านก็ไปนั่งทางเสียผ่านบางองค์ก็ไปนั่งที่หน้าหิวเลยถ้าสับประงกก็ตกเหวเลยพอมันรู้มันจะตกเหวนี่มันไม่สับประงกมันไม่ง่วงมันจะเตือนมีสติมีตลอดเวลาถ้าไม่มีสถานที่อย่างนั้นก็อดอาหารไปอดอาหารก็ทำให้ไม่ง่วงแล้วเอาไว้หรือไปอยู่กับครูบาอาจารย์ดุๆก็ได้ประโยชน์มีเสือในร่างของดูกว่าเสือจริงนั่นอย่าไปกลัวครูบาอาจารย์ที่ดุๆท่านดุเพื่อรอเนี่ยไม่ใช่อะไรความจริงใจท่านไม่ดุหรอกท่านเมตตาจะตายแต่ท่านเห็นคุณค่าของการดุด่าเห็นอุบายเห็นคุณค่าของอุบายแห่งความน่ากลัวนี้ท่านถึงทำตนเป็นบุคคลที่น่ากลัวมากแต่ใจจริงท่านโอ้ท่านรักเราจะตายเมตตาจะตายเพราะแค่ทุกวันที่ท่านอยู่นี้ท่านไม่ได้อยู่เพื่อใครท่านอยู่เพื่อเรา ทำเพื่อเราเท่านั้นแล้วเราจะไปคิดอะไรระบายท่านดุท่านด่าเราก็ด่าเพื่อเราดุเพื่อเราเราควรจะดีใจกับท่านที่ท่านด่าเราดุเราแสดงว่าท่านเมตตาจริงๆท่าน
ไม่ต้องดุ
เรา เลย
เ
มตตาถ้าอยากเข้ามาผมตอบนะขึ้นมาข้างบนนี้ก็ได้ผู้ชายขึ้นมาเถอะไม่เป็นไรขยับขึ้นมาข้ามาข้างนี้ได้มีเรามีคณะแล้วไม่เป็นไรขึ้นมาได้เอาละเอาตรงตรงเข้ามาได้อยู่ที่ว่าเราละถึงท่านในกรณีใดถ้าเราละถึงท่านเพื่อให้เราเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ยึดติดแต่ถ้าเราคิดถึงท่านแล้วอยากให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้ก็จะเป็นการยึดติดเราละถึงท่านคิดถึงประวัติอันดีงามของท่านแล้วทำให้เราเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามท่านอย่างนี้ไม่ยึดติดแต่ถ้านึกถึงรูปท่านแล้วว่าอยากจะให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้ยึดติดเพราะเวลาท่านจากเราไปเราจะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ยึดติดเรารับความจริงเวลาท่านอยู่กับเราก็ดีเวลาท่านไปก็ดีเพราะท่านไปคือร่างกายท่านเองเราก็ยังรับถึงท่านได้เหมือนเดิมเราก็ยังรับถึงคุณงามความดีของท่านได้เราถึงปฏิปทาคำสอนของท่านได้เหมือนอย่างท่านไม่ได้จากไปหรอกเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราเห็นคุณธรรมของท่านเราไม่ได้เห็นสรีระร่างกายของท่านเป็นหลักเพราะสรีระร่างกายของท่านไม่ใช่เป็นตัวท่านไม่ใช่เป็นองค์ท่านองค์ท่านนั้นอยู่ที่คุณธรรมของท่านทุกครั้งที่เราเจริญพระพุทธคุณพระสังฆคุณนี่เราถึงท่านแล้วเราได้องค์ท่านอยู่ประดับอยู่ในใจของเราแล้วทุกครั้งที่เราระลึกถึงก็จะทำให้เรามีศรัทธามีวิริยะที่จะบำเพ็ญต่อไปเพราะอานุนี่พระพุทธเจ้าทรงจากเวลาพระอานุนก็ยังบำเพ็ญต่อได้ไม่ใช่พอท่านสิ้นแล้วก็หมดกำลังใจไม่ปฏิบัติที่ไหนท่านก็เร่งความเพียรมากขึ้นไปฉะนั้นองค์แท้ของท่านนั้นไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกายอยู่ที่คุณธรรมคุณธรรมก็มีสองอย่างคุณธรรมที่เราลึกขึ้นมาแล้วก็คุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเองคุณธรรมที่เราลึกขึ้นมายังเป็นยังไม่ถาวรเวลาเราลึกขึ้นมาก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่ละเลิกถึงก็หายไปแต่ถ้าคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติขึ้นมาถึงได้ผลจากการปฏิบัติอันนี้แหละเป็นของแท้ของที่จะอยู่กับเราไปตลอดที่เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้จริงๆถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีความสงสัยต่อไปและไม่ต้องละเลิกถึงท่านเลยเพราะท่านมาเป็นตัวเราใช่ไหมคุณเองนะถ้าพูดเปรียบเทียบเมื่อก่อนเราเป็นนายกรนายขอเดี๋ยวนี้มีพระธรรมมาเป็นตัวเราแทนเพราะเราคิดอะไรเราไม่ได้คิดแบบเดิมๆที่เราเคยคิดเราคิดแบบธรรมะอย่างที่คุยกับญาติโยมเนี่ยเราก็แปลกใจว่าทำไมมีแต่เรื่องแบบนี้ออกมาทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปบังคับเลยเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้คิดแบบนี้มันก็คิดแบบทางโลกโลกห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงเศรษฐกิจห่วงอะไรต่างๆแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นเพราะอย่างพอเราปฏิบัติไปแล้วจิตมันก็ถูกเหมือนกับถูกธรรมะเข้ามาสิงเมื่อก่อนนี้ถูกกิเลสสิงถูกความหลงมันสิงอยู่มันก็ทำให้เราคิดตามกิเลสไปคิดตามภาษากิเลส พอเราบำเพ็ญธรรมจนกระทั่งธรรมนี้เป็นใหญ่ในใจแล้วมันก็คิดไปในทางธรรมละเวลาที่เราสวดความจริงตอนนั้นไม่ควรที่จะระลึกถึงท่านเสียได้ซ้ำไปถ้าพอเราต้องการที่ให้จิตเป็นถ้าเราสวดไปด้วยต้องคิดถึงท่านด้วยจิตของเรายังเป็นสองอยู่ขอให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราจะสวดก็สวดไปอย่าไปเพ่งระลึกถึงท่านให้อยู่กับบทสวดอาศัยบทสวดเป็นตัวนำจิตให้เข้าสู่ความสงบถ้าเราสวดไปโดยระลึกถึงภาพท่านไปด้วยมันจะแกว่งไปแกว่งมาพอเราบทสวดกับภาพที่เราระลึกถึงจิตมันก็จะไม่นิ่งแต่จะเล่าเรื่องถึงท่านก็ไว้อีกวาระหนึ่งก็ได้หลังจากที่เราสวดเสร็จแล้วเรื่องเวลาใดเวลาที่เรากราบพระเราเล่าเรื่องถึงท่านก็ได้หรือจะใช้ภาพของท่านเป็นองค์ภาวนาก็ได้เป็นนิมิตเป็นกสิณเราเล่าถึงภาพของครูบาอาจารย์แล้วก็พยายามให้ภาพของท่านนั้นตั้งอยู่ในจิตนานๆไม่ให้มีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาลบล้างภาพนั้นได้จิตก็เป็นสมาธิได้แต่ขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าทำสองอย่างพร้อมๆกันดีทั้งนี้การเป็นอุปโลกเนี่ยเพราะสังฆทานนี้เป็นสมบัติส่วนรวมของที่ญาติโยมถวายเป็นสังฆทานนี้ไม่ได้เป็นของผู้รับผู้รับเป็นตัวแทนผู้รับของนั้นเป็นตัวแทนก่อนที่จะนำของไปใช้ได้ต้องประกาศให้สงฆ์ทราบก่อนและมีการสันทานนัดให้เอาไปแจกจ่ายแบ่งกันได้ถึงจะเอาไปใช้ได้นี่คือความหมายของการอุปโลกคือที่เมื่อกี้สวดกันบาลีนี่แปลความหมายว่าบัดนี้ได้มีสังฆทานเกิดขึ้นในท่ามกลางสงฆ์แล้วขอให้สงฆ์อนุญาตให้นำสิ่งที่ได้รับมานี้มาจำหน่ายจ่ายจ่ายโดยให้พระเถระเป็นผู้พิจารณาก่อนแล้วก็เลื่อนตอนลำดับพรรษาลงไปจนถึงสมณะรูปสุดท้ายถ้ายังมีของเหลืออยู่ก็ขออนุญาตเอาไปแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาต่อไปถ้าไม่ถ้าเป็นสังฆทานแล้วไม่มีการอุปโลกท่านถือว่าทำไม่ถูกหมดบัญญัติทำได้จะไม่เป็นสามหมื่นกิกรรมทุกครั้งถ้ามีการกล่าวคำถวายสังฆทานก็ต้องมีการทำพิธีอุปโลกนี่เป็นรูปแบบแต่ในทางปฏิบัติจริงๆอย่างทางวัดป่าเรานี่เราไม่ถวายเราไม่กล่าวถวายกันแต่ของทุกอย่างที่เราถวายครูบาอาจารย์นั้นท่านไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของท่านท่านก็ยึดถือว่าเป็นของทุกคนในวัดท่านเป็นเพียงพ่อแม่ที่รับของมาหาของมาให้ลูกๆแต่งใช้ถ้าไม่มีการจ่ายก็มันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการอุปโลกงั้นทางวัดป่านี้เราจะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องพิธีทางกล่าวคำถวายและการอุปโลกแต่ที่นี่เนื่องจากเป็นวัดที่มาจากกรุงเทพเขามีปริยัติพอสมควรเราก็ยึดติดอยู่กับปริยัติเมื่อมีการกล่าวคำถวายในพระวินัยท่านก็บัญญัติไว้ว่าต้องมีการอุปโลกก็ทำไปตามพิธีแต่ความจริงแล้วส่วนใหญ่ก็ถ่ายรับไปล้างก็แล้วแต่องค์นั้นท่านจะพิจารณาท่านจะแบ่งก็ได้ไม่แบ่งก็ได้อันนี้ก็ไม่เราไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญ
ท่านอาจารย์คะคือเพื่อนของลูกเขาบางทีเขาก็จะบอกกับลูกว่าเขามีปัญหาเขาอยากจะพิจารณาแต่ว่าเป็นชีวิตนะคะทีนี้ลูกก็แบบเขาว่าเพื่อนเข้ามาแล้วคือแบบว่าคิดว่าเขายังไม่เห็นความจำเป็นของตรงนี้นี่แบบว่าทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีพอประมาณไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ดูแลครอบครัวพอเขาเข้าได้ก็เจอว่าการไม่เฉยเฉยจะเป็นดีแล้วแหละ
เขาบอกเขาว่าท้องเนี่ยตอนนี้กำลังหลง ขาคิดว่าเขาไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เขากำลังทำตัวเขาเองให้เดือดร้อนด้วยการอยากมีความหวังสมหวังถ้าเขามาฟังธรรมะแล้วเขาจะรู้ว่าความสมหวังนี่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางครั้งก็สมหวังบางครั้งก็ไม่สมหวังถ้าเขาฟังธรรมะแล้วในหูตาก็จะสว่างขึ้นแทนที่อยากจะให้สมหวังเขาก็จะยอมรับกับความจริงว่าบางทีก็สมหวังบางทีก็ไม่สมหวังอย่างข้ออย่างนั้นการมาวันไม่ได้นั่งมานั่งหลับตาปิดหูปิดตาทำจิตให้สงบอย่างเดียวแต่ให้มารับรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตที่เรามักจะมองไม่เห็นกันต้องมาหาคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขาศึกษาเรื่องสัจธรรมทางชีวิตนี้แล้วนำออกไปที่นักพิจารณาดูบอกเขาว่าปัญหาของเขาอยู่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่แต่ปัญหาของเขาอยู่ตรงที่เขากำลังเบียดเบียนตัวเขาเองโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวจากความที่อยากจะให้สมหวังนี้ผมอยากไม่ได้พออยากปั๊บมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีบอกเขาอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกุ้มหมกกุ้มใจก็อยากไปอยากให้มันสมหวังหวังได้แต่อย่าไปยึดติดอยู่กับความหวังนะทุกคนมีความหวังนะแต่ต้องควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลจะดีกว่าบนพื้นฐานของความจริงบางอย่างเราหวังแล้วเราจะได้เช่นเราอยากจะเรียนให้จบมหาลัยอย่างนี้เราก็รู้ว่าความหวังไม่เป็นไปได้แต่เราก็ต้องเรียนต้องขยันเรียนแต่หวังบางอย่างนี่มันหวังไม่ได้หวังให้สามีชื่อสัตว์ตะแลหวังให้คนนั้นเขารักเราเขาไม่ชอบเราแล้วเราจะไปหวังให้เขารักเราได้เราไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงเขาถ้าคิดอย่างนี้แล้วเขาจะไม่มีความทุกข์ความเรื่องอะไรคนไม่เข้าใจที่ว่าเข้าวัดแล้วก็มาทำพิธีกรรมพ่อส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนั้นกันมาเข้าวัดก็ตั้งนโมขอศีลขอไหว้ขันธ์อาจารย์สวดน้ำให้ตอนเสร็จก็กราบพระให้หลวงพ่อได้พักผ่อนเขาไม่ไปแต่ก่อนวันไหนไปแล้วเกิดถูกพอดีไปเจอต้องฟังเทศโดยที่ไม่ตั้งใจฟังบางทีก็อึดอัดไม่รู้จะทำยังไงบางทีก็นั่งบ่นไปในใจเนี่ยบางทีก็หาทางออกไม่ได้เพราะไม่เชื่อการฟังธรรมไม่มีคุณค่าที่ว่าเป็นเรื่องอะไรล้าสมัยงมงายพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเปรตเรื่องผีเรื่องเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นเรื่องที่เขามองไม่เห็นเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลยตัดหยุดไปง่ายๆว่าเป็นเรื่องงมงายไปแล้วพอมันก็ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้เขาไม่สนใจตัวจะถูกล้างสมองไม่เคยไปเข้าวัดป่าหรือไม่เคยศึกษาธรรมะจากต้นฉบับศึกษาจากต้นฉบับถึงจะรู้ว่ามันเป็นวิชาความรู้เป็นศาสตร์เป็นจิตประสาทเป็นกายศาสตร์ธรรมะของพระเจ้านี้เกี่ยวข้องทั้งสองส่วนส่วนจิตกับส่วนกายถ้าศึกษาแล้วก็จะเข้าใจธรรมชาติของจิตเข้าใจธรรมชาติของกายเข้าใจถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตเข้าใจถึงวิธีที่จะรักษาจิตนั้นให้ทุกข์กับเรื่องต่างๆได้เป็นความรู้แท้ๆเป็นวิชาความรู้เป็นปริญญาเรียนแล้วเกิดปัญญาเพียงแต่ว่ามันขัดกับกิเลสทางโลกกิเลสคงไม่เขาจึงไม่นำมาเป็นบรรจุเป็นปริญญาไม่สอนกันในมหาวิทยาลัยสอนแต่เฉพาะวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองไทยก็มีอยู่สองแห่งมหามกุฏแล้วก็มหาจุฬาลงกรณ์ที่เป็นโรงเรียนที่สอนทางด้านพุทธศาสตร์แต่ก็ยังไม่พอเพราะสอนเพียงครึ่งเดียวสอนทางด้านทฤษฎีไม่สอนในการปฏิบัติไม่พาออกเข้าป่าที่เรียนแล้วไม่พาเข้า ป่าถือธุดงควัตถือผ้าสามผืนนอนโคลนไม้ฉันรู้เดียวอยู่ในเมืองมีเครื่องบันเทิงมีเครื่องอำนวยความสุขครบถ้วนเหมือนกับเป็นคารวาสก็เรียนแต่ทฤษฎีเท่านั้นเองแต่ไม่ได้นำเอามาใช้ในการขัดเกลาจิตใจเพราะมีเจ้าของเก่าเขาคอยต่อต้านอยู่ใจตอนนี้ของปุถุชนของพวกเรานี่ถูกกิเลสครอบงำอยู่เป็นเจ้าของเขาจะไม่เปิดโอกาสให้ธรรมะเข้ามาในใจของเราได้ง่ายถ้าเราไม่แหวกไม่ผลักมันไม่ไล่มันไม่ไปเราต้องพยายามไล่มันไปพยายามดันธรรมะเข้าไปในใจพยายามฝาออกมาจากบ้านจากเรือนมาวัดกันตื่นแต่เช้าวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถ้าไม่มาก็นอนอยู่กรุงเทพนอนถึงสองโมงสามโมงเช้านอนหลับสบายนั่นเป็นความสุขที่กิเลสต้องการให้เราติดอยู่ไม่ต้องการให้เรามาเจอความสุขที่ไม่มีกิเลสเพราะกิเลสจะไม่มีที่อยู่ก็เหมือนกับการต่อสู้ของการแย่งสิ่งแย่งอำนาจกันใครที่มีอำนาจอยู่เขาก็ต้องหวงอำนาจเท่านั้นคนที่ไม่มีอำนาจก็อยากที่จะโค่นล้มผู้ที่มีอำนาจก็ต้องหาวิธีการต่างๆกันในใจก็มีอำนาจอยู่สองส่วนที่เรียกว่าธรรมะกับธรรมตอนนี้ใจของเราถูกอธรรมครอบคุมอยู่ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาต่อสู้กับอธรรมขับไล่มันออกไปจากใจคนที่ยังชอบอธรรมอยู่เขาก็ไม่สนใจที่จะหาธรรมะเขาพอใจกับการอยู่แบบกิเลสก็ปล่อยเขาอยู่ไปเพราะไม่มีใครที่จะบังคับใครได้เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะมีปัญญามองเห็นว่าตนกำลังเป็นทาสหรือเป็นผู้ที่เป็นไทยเป็นไทยหรือเป็นทาสอยู่ถ้ายังมีความโลภความอยากต่างๆอยู่นี่แสดงว่ายังเป็นทาสอยู่เวลาเขาสั่งให้โลภให้อยากให้ไปนั่งไปนี่ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ก็ต้องไปตามคำสั่งเขาถ้าเป็นไทยแล้วไม่ต้องไปไหนอยู่เฉยๆสบายที่สุดไม่ต้องมีอะไรแต่ไม่รู้กันว่าเรายังเป็นทาสอยู่ถึงต้องอาศัยกระจกที่มาส่องเราใจเรากระจกนี้ก็คือธรรมะนี่แหละธรรมะจะแสดงให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นทาสและการเป็นไทยเวลาเป็นทาสนี่มันมีความทุกข์เวลาเป็นไทยนี่มันไม่มีความทุกข์มันหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพอฟังแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ถึงว่าเป็นบุญมีโอกาสที่จะเป็นไทยได้พอฟังแล้วก็ไม่เชื่อไม่มีศรัทธาก็ต้องเป็นทาสต่อไป
การ
ที่จะเป็นพระพิสุทธิ์ที่ปฏิบัติได้ดีเขาบอกว่าเขาไม่อยากทำบอกเขาว่าเวลาไปซื้อผลไม้แล้วเจอผลไม้ที่มันเน่าเราก็โยนทิ้งไปผลที่มันเน่าผลที่มันดีเราก็กินไม่ใช่พอเห็นผลไม้เน่าลูกนี้แล้วก็เลยไม่กินมันเลยแล้วเราก็จะอดอยากเราก็จะอดตายแต่เพราะการทำบุญนี่เป็นการให้อาหารกับจิตใจเขาถ้าไปเจอพระที่ไม่ดีเราก็อย่าไปใส่บาตรกับท่านก็แล้วกันไปใส่กับองค์ที่ดีองค์ที่ดีก็ยังอยู่หรือถ้าไม่มีพระเราก็ทำกับคนก็ได้ทำกับคนธรรมดาก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้พ่อแม่ก็เป็นพระของเราหรือทำกับผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ก็ได้ทำกับคนดีก็ได้ได้บุญเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นกิเลสหาทางออกพอเจอผลไม้ร่วงยังไม่ดีโอ้ยดีใจนะต่อไปนี้ทำไมทำบุญทำทานแล้วเจอพระไม่ดีองค์เดียวสบายเลย
ค่ะแล้วก็ให้เราบริกรรมพุทโธโตสังโฆเนี่ยนะคะ
คือที่โทนามโมสังโฆนี่มันเป็นเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์ที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางนิยมเดินทางมาจากบ้านจะมาที่นี่ก็ต้องมาใช้รถยนต์แต่ว่ายึดติดมันก็ยึดติดแต่ยึดติดเฉพาะขณะที่เดินทางเท่านั้นพอมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้ายังนั่งอยู่ไม่ยอมลงมาเนี่ยนี่เรียกว่ายึดติดแต่ถ้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ลงมาเดินขึ้นศาลามานี้ยังนี้ไม่ยึดติดแต่เราต้องอาศัยสายเป็นพาหนะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางการบริกรรมพุทโธการดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นพาหนะพาใจเข้าสู่ความสงบพอใจเข้าสู่ความสงบแล้วพุทโธก็หายไปธัมโมสังโฆก็หายไปมันหายไปโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติพอจิตสงบลงก็การบริกรรมมันก็สงบตามทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันเหมือนกับการรับประทานอาหารเป็นการยึดติดหรือเปล่าที่เราต้องเคี้ยวต้องตักอาหารเข้าปากถ้าเราไม่เคี้ยวไม่ตักอาหารเข้าปากไม่กินอาหารเข้าไปนั้นร่างกายมันจะกินจะรับอาหารได้อย่างไรจะอิ่มได้อย่างไรเมื่อมันอิ่มแล้วเราก็หยุดกินเราไม่ได้กินไปตลอดเหมือนกับการรับประทานยาก็เช่นเดียวกันเราต้องรับประทานยาเพื่อรักษาโรคให้หายเรายึดติดกับยาหรือเปล่าถ้าว่ายึดติดก็ไม่ใช่มันเป็นการอาศัยกันมากกว่าการพึ่งพาอาศัยกันแต่ถ้ากินแบบหายแล้วก็ยังกินอยู่อย่างเงี้ยถึงเรียกว่ายึดติดบางคนติดยาก็มีไม่มีความมั่นใจทั้งที่โรคหายแล้วแต่กลัวมันจะกลับคืนมาอีกของกินไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นอย่างนั้นก็ยึดติดนะต้องดูที่เหตุผลนะดูที่เหตุผลเป็นหลักบางคนคิดว่าอาศัยครูบาอาจารย์ก็หาว่ายึดติดกับครูบาอาจารย์อาศัยธรรมะก็หาว่ายึดติดกับธรรมะต้องตายหมดต้องไม่มีอะไรต้องไม่ยึดติดกับอะไรเลยแต่เรายังอยู่ในที่ที่เรายังต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่พาให้เราไปถึงจุดที่เราไม่ต้องอาศัยอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่ยึดติดอะไรบุญนั้นก็ไม่ยึดติดท่านไม่ทำบุญหรอกที่ท่านทำเพราะมันจำเป็นมันไม่ใช่จำเป็นท่านถึงญาติเยี่ยมให้ทำที่ง่ายๆดีกว่าเขาเอาเงินมาให้แล้วจะให้ท่านทำอะไรกำลังเงินท่านก็ไม่ต้องการท่านก็พิจารณาเอาไปใช้ในตัวเองฉะนั้นเองแต่ท่านไม่มานั่งฝันนั่งคิดว่าเมื่อไหร่วันนี้จะมีคนมาถวายเท่าไหร่จะได้เงินเอาไปทำเองนี่แต่ไม่มีในใจต้องไม่คิดทำบุญแล้วแต่เวลาที่ยังอยู่ยังต้องอาศัยบุญก็ต้องทำบุญถ้าเราไม่ยังต้องอาศัยบุญอาศัยการปฏิบัติอยู่ถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรมันไปไม่ถึงนะเหตุกับผลมันเชื่อมกันตรงนี้เหตุก็คือการบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่จะพาให้เราไปสู่จุดที่เราไม่ต้องอาศัยทานศีลภาวนาต่อไปคนที่จะปฏิเสธธรรมะมันมีหลายรูปแบบหลายเหตุหลายผลหลายอย่างอะไรนิดอะไรหน่อยก็กลายเป็นเรื่องยึดติดเป็นเรื่องงมงายไปหมดก็เลยไปไม่ถึงไหนกันกิเลสมันขลังเนี่ยกิเลสมันหลอกล่อสอนใจให้เห็นสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปกลายเป็นยาเสพติดบางคนก็ว่าศาสนาเป็นเหมือนยาเสพติดคนที่เข้าวัดนี่เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเขาว่าไปเนี่ยแต่คนที่เข้าวัดเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคนติดยาเสพติดแต่ที่เข้าวัดเหมือนกับคนติดยาเสพติดก็มีถูกหลอกให้ทำบุญแบบไม่มีเหตุมีผลอะไรก็มีอย่างนั้นก็มันก็ต้องมีสติปัญญาเหมือนกันว่าทำบุญเพื่ออะไรแล้วเงินที่เอาไปทำบุญนี้เพื่อประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าเพียงไปเสริมบารมีของคนคนหนึ่งสร้างวัตถุให้มันมโหฬารใหญ่โตสร้างไปทำไมมันต้องมีเหตุมีผลจะสร้างอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลมีความจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่มีความจำเป็นสร้างไปเพื่อความยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงหรอกความยิ่งใหญ่ทางด้านวัตถุไม่ได้ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือความยิ่งใหญ่ของจิตใจความยิ่งใหญ่ของธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวสร้างแต่พระอรหันต์นับเป็นจำนวนไม่ถ้วน ร้างตรงนั้นสำคัญที่ตรงนั้นงั้นถ้าเราถูกหลอกให้สร้างเจดีย์ให้สร้างอะไรก็อย่าหลงเชื่อถ้าจะทำก็ทำพอสมควรไม่ใช่ขายบ้านขายช่องเพื่อที่จะได้สวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้ทำบุญให้ทานไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดความโลภทำบุญให้ทานเพื่อให้ดับความโลภถ้าทำแล้วอยากจะได้สวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้กลับมาเป็นมหาเศรษฐีหรือในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดประสงค์ของการทำบุญให้ทานนะการทำบุญให้ทานเพื่อให้อยากน้อยลงให้โลภน้อยลงให้มีความสุขใจนะครับที่ทำไปถวายของกันก่อนดีไ
หมที่ท่านอันแรกแรกไปให้บ้างให้พูดแทนก็พยายามทำแต่ทำได้ไม่นาน
ทำได้เรื่อย
ๆประมาณ10 นาที 5 นาที
พยายามฝืนทำต่อไปถ้ายังฝืนได้ลองฝืนไปบ้างก็ได้มันจะได้งานขึ้นไปเรื่อยๆหนังสือที่ใครไม่ได้ต้องการก็เอาไปอ่านได้เอาไปทั้งชุดเลยเพราะแน่นี่ว่าเอาไปแล้วต้องอ่านอย่าไปตั้งว่าเป็นหุ้นว่าไปแล้วไม่อ่านก็ไม่เกิดเหตุอะไรแต่ไม่ความวิเศษของหนังสืออยู่ที่การอ่านแล้วก็นำออกไปปฏิบัติตามที่ได้ดีได้ดีตอนทุกวันนี้ก็เกิดจากการอ่านหนังสือเล่มเล็กๆเล่มไม่กี่หน้าแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันเหมือนกับไปจุดประกายความรู้ที่เรามีอยู่เดิมให้สว่างขึ้นเมื่อก่อนมันก็ลึกๆดูดีมันคิดบ้างไม่คิดบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างพออ่านที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วมันชัดแจ้งมันเห็นทางพอมันรู้ว่านี่คือทางที่เราต้องไปเมื่อก่อนมันไม่รู้พยายามหาทางที่จะทำให้เรามีความสุขใจอย่างถาวรมันมีความสุขใจแบบไม่มีทิศทางมองเวลาก็สุขใจมองเวลาก็ขึ้นใจพอได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่หน้าบรรทัดไม่กี่บรรทัดเนี่ยมันสว่างขึ้นมามันรู้เลยว่าอ๋อนี่คือทางที่เราต้องไปเป็นอะไรเขียนเขียนจดหมายไปขอหนังสือมาเพิ่มมาอ่านหนังสือพออ่านแล้วมันก็มีหนังสือที่พอให้เราไปสู่การปฏิบัติก็ลองปฏิบัติตามดูก็เห็นผลได้ผลก็เลยเกิดฉันทะวิริยะเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปก็ปฏิบัติมีงานมีการก็ลาออกจากงานขอปฏิบัติมาเลยไม่เสียดายรายได้ที่จะได้จากเงินรายได้เงินเดือนไม่เสียดายจากความสุขที่จากการได้ใช้เงินเดือนได้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ได้ซื้อข้าวซื้อของมันไม่มีรสชาติเลยหลังจากที่ได้สัมผัสกับคนที่เกิดจากการปฏิบัติเพียงแต่ว่ามันอย่างน้อยมันอยากยังมีความโลภอยู่ยังอยากจะให้มีมากโลภแบบนี้ไม่เป็นกิเลสโลภแบบนี้เป็นมรรคเป็นธรรมอยากจะได้ความสุขในใจมากขึ้นอยากจะไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นอยากจะคิดว่าเป็นกิเลสถ้าคิดแล้วมันก็จะตกไปในทางของกิเลสครับเขาต้องการให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราจะได้ไม่ปฏิบัติถ้าโลภแบบโลภในการปฏิบัติอยากจะปฏิบัติมากขึ้นอย่างนี้ไม่เป็นความโลภเป็นมรรคเป็นทางเพียงแต่ต้องให้มันรู้จักประมาณไม่หย่อนเกินไปไม่เข้มเกินไปต้องให้พอกับกำลังของเราถ้าเราแบกของที่เราไม่สามารถยกได้เราก็จะท้อแท้และจะยอมแพ้ไปในที่สุดแต่ถ้าเราค่อยขยับยกขึ้นไปทีละนิดเดียวหน่อยเราก็จะมีกำลังที่จะขยับขึ้นต่อไปได้ฉันขอให้เราปฏิบัติการกำลังของเราไปขอให้เราศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมและอ่านหนังสือธรรมะ ที่เป็นธรรมจริงๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระอริยสัจที่เกี่ยวกับทางมรรคแปดทางศีลทานศีลภาวนาอ่านประเสริฐอันนี้เป็นทางที่ถูกต้องแล้วไม่หลงทางแน่นอนขอให้อ่านแล้วก็นำออกไปปฏิบัติต่อว่าผลจะปรากฏขึ้นมาในใจของเราว่ามันจะพาเราไปสู่จุดที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะไปได้เมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะก้าวโผล่หัวไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในวัดในวาขังตัวเองไว้ไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้เพราะเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เบื่อนี้เคยเห็นพระเนี่ยแล้วใจนี้เกิดความรู้สึกว้าเหวหดหู่ขึ้นมากลัวจะต้องไปอยู่ในสภาพของพระเนี่ยหรือว่าเป็นภาพเป็นเนรมันรู้สึกไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พอปฏิบัติแล้วมันกลับเห็นว่านี่คือทางที่ต้องไปเพราะการทำให้เรามีเวลาที่จะปฏิบัติได้มากไม่ต้องมากังวลกับภารกิจอย่างอื่นความกลัวความหดหู่ใจที่เห็นพระเห็นเนรที่จะต้องเป็นภาพเป็นเนรนั้นก็หายไปก็บวชได้โดยที่ไม่รู้สึกตัวมันบวชโดยความที่มันเป็นขั้นตอนของมันเดินมาถึงตรงนี้แล้วมันก็มีทางเลือกจะเลือกซ้ายเลือกขวาที่จะต่อไปมันก็ต้องเลือกทางที่มันเหมาะที่สุดต่อการเจริญของจิตใจมันก็ต้องบวชเท่านั้นมันไม่มีทางอื่นแล้วมันก็เลยคิดวิตกไปเรื่องรูปร่างหน้าตาของตัวเองเพราะไม่ได้ไปหวังอะไรกับร่างกายของเราแล้วไม่ได้ใช้ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือหาความสุขจากทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะขอให้เราอย่าไปกังวลถึง อนาคตที่อยู่ข้างหน้าเรานอกเกินไปบางคนกลัวว่าเดี๋ยวปฏิบัติง่ายแล้วเดี๋ยวจะต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งลูกทิ้งหลานนี่เป็นความคิดที่เรายังมีกิเลสคิดกันแต่พอปฏิบัติไปมากๆก็มันจะเห็นโทษของการมีสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณเป็นความสุขกับเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นความทุกข์ก็จะสามารถปรับได้ปรับได้อย่างแต่ไม่ได้ปรับโดยความไม่มีเรื่องใหญ่ไม่มีความเมตตากรุณาปรับทางด้านจิตใจของเราที่เราไปยึดติดกับเขาแต่ความผูกพันความมีเรื่องใหญ่ความเมตตาสงสารเหนื่อยใจกันช่วยเหลือกันดูแลกันนี้ยังมีอยู่เป็นหัวใจเหมือนเดิมตัดตรงที่ปลายวาจายึดจะติดกับเขาไปห่วงไปกังวลจะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะไม่มีเพราะมันเป็นความทุกข์กับจิตใจที่เป็นถึงนั่นก็มีที่การได้อ่านได้ฟังได้ยินได้ฟังนี่แหละว่ามันจะพาไปเองจะสอนในประวัติดูต้องนั้นกันนั้นทุกคนต้องได้ยินได้ฟังก่อนพระอาจารย์กนธัญญะตรงนี้สาวกชุดแรกสาวกก็แปลว่าผู้ฟังฟังแล้วก็ปฏิบัติทันทีบรรลุได้ทันทีพระฟังเป็นข้างแรกพระอาจารย์กนธัญญะก็บรรลุทันทีแล้วนั้นการฟังธรรมนี้จะมีคุณค่าอย่างนี้การอ่านหนังสือธรรมะก็เหมือนกับการฟังธรรมเพราะเป็นหนังสือที่ถอดมาจากการแสดงธรรมพระไตรปิฎกนี่ก็ออกมาจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆตามวาระต่างๆแล้วก็จดจำกันมาสมัยก่อนพระท่านก็จำกันเป็นอุบายได้เป็นอุบายรักษาพระธรรมคำสอนถ้าเป็นอุบายแห่งการทำสมาธิหรือเจริญปัญญาเพราะเมื่อเราท่องไปท่องไปมันก็ทำให้จิตเราสงบได้ไปคิดเรื่องราวต่างๆจิตก็สงบแล้วถ้าพิจารณาตามเข้าใจตามจิตเข้าใจในสิ่งที่เราท่องอยู่ก็นำเอามาใช้กับการปฏิบัติได้เลยสมัยก่อนเขาถึงมีการท่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยนี้เขาก็ยังท่องกันอยู่แต่ก็ท่องเป็นแบบการเป็นการเกียรติเดี๋ยวเราก็ไม่ค่อยไม่ศึกษาความหมายเท่าไหร่เลยไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรถ้าได้อย่างมากก็ได้เพียงสมาธิเพียงวนไป ต่ไม่เข้าใจความหมายของบทที่สวดแต่ถ้าจิตไม่ไปคิดเรื่องอะไรต่างๆอยู่กับบทสวดจิตก็สงบลงได้ถ้าเข้าใจความหมายก็สามารถนำเอาสิ่งที่เข้าใจนั้นมาปฏิบัติกับใจได้เอามาตัดกิเลสได้เอามาดับกิเลสได้ก็ขอให้เรา ให้มีฉันทะมีความยินดีต่อการฟังเทศน์ฟังธรรมมีธรรมบทที่พูดไว้ว่าไม่มีความยินดีอะไรจะดีเท่ากับความยินดีในธรรมไม่มีอะไรที่จะชนะไม่มีรสอะไรที่จะชนะเท่ากับรสแห่งธรรมรสแห่งธรรมจะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความยินดีในธรรมยินดีที่จะฟังยินดีที่จะนำเอาไปปฏิบัติพอฟังแล้วปฏิบัติแล้วผลคือรสแห่งธรรมนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจไม่ต้องสงสัยเป็นอาการที่ตัวเป็นอย่างนี้มาในสมัยพระพุทธเจ้าและเป็นอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันน่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปตามมาก็สอนเหมือนกันคำสอนแบบเดียวกันเพราะกิเลสมันแบบเดียวกันตัวเดียวกันยาที่จะรักษากิเลสกำจัดกิเลสก็เป็นตัวยาตัวเดียวกันคือมรรคแปดนี่มรรคแปดนิพพานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาถ้าเรายึดติดอยู่กับแนวนี้แล้วไม่มีทางหลงถ้าหลงก็หลงไม่ไกลมีเข้าเรียนคนที่ภาษาทางวาลีนะครับคนที่จะครอบครองพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายจะต้องอนุญาตไม่ให้เข้าป่าให้พระพุทธเจ้าได้หยุดบ้างแต่เขาเข้ามาเขาสงสัยอยู่ว่าคำสอนต่างๆลัทธิต่างๆเนี่ยยังมีมากเหลือเกินก็อยากจะทราบว่ามีวิธีใดที่จะรู้ได้ว่าเป็นคำสอนที่ถูกทางพระพุทธเจ้าทั้งคำสอนใดก็ตามถ้ามีอกมีมากเป็นองค์แปดคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ถูกทางท่านไม่ได้บอกว่าพุทธศาสนาไม่ได้ท่านไม่ได้บอกคำสอนของเราอยู่ที่ว่ามีมรรคแปดหรือเปล่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความดำริชอบแล้วก็ต่างๆตามมามีอยู่แปดประการด้วยกันถ้าคำสอนใครมีมรรคทั้งแปดประการนี้อยู่ก็เธอได้เป็นคำสอนที่ถูกทางพอไปสู่ทางหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนก็มีใจหน่อยนะจะให้พอเลยนะ
เครื่องนี้เป็นคนแบบให้ช่วยพูดที่สี่คนที่ห้าคือตั้งใจให้จ่ายในระหว่างเครื่องที่สี่คนที่ห้าจะมีภาพสติที่เข้าจัดเร
ื่องน่าจะมีได้แต่ไม่มีใครรู้ไงเพราะท่านไม่ปรากฏในประกาศบอกใครแต่ที่จะเป็นพระสัมมาพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกาศพระศาสนานี้จะต้องรอพระศรีอานมาปรากฏขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากพระศรีอานแล้วจะไม่มีหรือก่อนหน้านี้สี่รูปสามรูปนี้เราจะไม่มีคือเพียงตรงแสดงเพียงแค่ห้ารูปเป็นตัวอย่างเท่านั้นว่าแต่ความจริงแล้วมีนับไม่ถ้วนในอดีตที่ผ่านมาแล้วและในอนาคตที่จะตามมาตราบใดที่ยังมีสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดยังมีกิเลสอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีพระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือมาพาให้ไปสู่พระนิพพานอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับขอจะให้ฟังยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังเอวะมีวะอิโตทินังเตตังังอุปกัปปติอิชิตังปะทุตังตุมหังคิตะเมวะสนิจจโตสัพเพปุเรนตุสังคะปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุตังโอสุขังภาลัง